Asante ndugu Nevo.
Hebu na tuendelee kusimama kidogo kwa maombi na tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, kwako tutatoa sifa kwa mambo yote ambayo macho yetu yameona, masikio yetu yamesikia. Na tukushukuru wewe Bwana kwa sababu leo tunajua kwamba wewe ni Yehova Mungu yeye yule aliye mkuu na atakayekuwa daima. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye amewezesha atupate kurudi kwenye ushirika wa kiungu pamoja nawe tena kwa njia ya kumwagika kwa damu yake isiyo na hatia. Kwamba kupitia upatanisho wa damu hiyo sisi sasa ni wana na binti za Mungu. Haijadhihirika bado tutakavyokuwa mwishoni, lakini tunajua tutafanana naye kwa maana tutamwona yeye kama alivyo. Basi Baba, hilo la tutosha kabisa maadamu tunafanana naye tukisimama katika umbo la mfano wake. Na sasa Baba, hatutaki wakati huu kuyafuatisha mambo ya ulimwengu, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya roho zetu kwa Roho Mtakatifu, ili apate kuja akachukue maisha yetu katika ulinzi wake mwenyewe, na apate kutuongoza na kutuelekeza katika siku tulizobakiza duniani, nasi tutalitukuza jina lake kuu. Tunakushukuru wewe kwa mambo haya yote, na kwa matazamio tunakutazamia kuzuru kwako pamoja nasi usiku wa leo, tukiwa tumekusanyika humu ndani sasa, na tukiamini kwamba wewe utakutana nasi kama ulivyoahidi, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ketini. Nami ni Daudi aliyesema, lifurahi walipotuambia, waliponiambia, na twende katika nyumba ya Bwana. Basi tunashukuru sana kuwa hapa usiku wa leo. Na ni majaliwa kuwa na nafasi nzuri sana kuwepo hapa kuzungumza nanyi watu. Na rekodi kanda chache. Kwa hiyo nimeangalia kule nyuma chumbani kuona iwapo ndugu wanachukua kanda. Inaendelea sasa, kanda zinaendelea. Sawa. Kusudi la jambo hili ni kwamba niliahidi kupeleka jumbe ningekuja nirekodiwe hapa maskanini.
Now
sasa tuna ningetaka kusema jambo fulani kuhusu asubuhi hii. Leo mara tu baada ya hadhuri hasa tulipokuwa tunamaliza mkutano wa asubuhi, jambo fulani lilitukia ambalo labda baadhi yenu hamkuwepo na hamkusikia habari zake. Nilikuwa ninafunga ibada, nami nilikuwa nikizungumza toka hapa jukwani, nikimwangalia ndugu akisimama hapa akipeana mikono na watu, jina lake ndugu Wei tunavyomwita yeye hapa. Kewe ni nesi aliyehitimu. Na ndugu Wei ni mmoja wa watumishi wa Mungu. Hii pia hufanya kazi ya serikali. Lakini ana wito moyoni mwake kwa miaka mingi wa kazi ya umishinari. Alijisikia ameongozwa kwamba Mungu angemleta hapa apate kungoja penye kituo hiki hapa hata atakapopokea maagizo zaidi kuingia katika huduma. Siku chache zilizopita nikizungumza naye, nilipokuwa na mahojiano madogo naye pamoja na mkewe, asubuhi nilipokuwa nikikiri kwamba nina kinyongo, nilimtaja ndugu Wei pia kwamba ana kinyongo, jambo ambalo bila shaka ni la kawaida miongoni mwa watu wote. Na muda mfupi baadaye ndugu Wei alishikwa na ugonjwa mbaya wa moyo, akaanguka sakafuni akafa. Nami nilimuona mkewe na nikaona nimeshuhudia watu wengi wakifa, na hainibidi kusema jambo hili. Napenda kujivunia Yesu Kristo na nguvu zake. Hali wakati huu nafikiri haitupasi kujaribu kama kujivunia yeye kwa njia yoyote kwa jambo ambalo yeye hakutenda. Hali nimemuona Yesu Kristo akifua wafu mara nyingi. Dhabiti kabisa madaktari wakifanya majaribio kuhakikisha. Kwa mfano huko Connecticut hivi majuzi katika mkutano mmoja, tukiketi katika namna fulani ya ukumbi mkubwa maarufu na wa mkutano, alikuweko na daktari Barton daktari Mkristo jukwani pamoja nami, daktari wa madawa. Alikuwa na mwanamke mzuri maarufu Mkristo, mwanamke mzuri, alikuwa tajiri sana. Alikuwa ameketi kuelekea mkono wangu wa kushoto. Nami nilikuwa nimefanyiza mstari wa maombi. Ndipo nikamwona yule mwanamke mara moja. Wakati mtu yeyote moyo wake unaposimama, unaweza ufumbe macho yako, mbali wakati unaposhtuliwa nusura kufa, wakati moyo wako unaposimama, kwa kweli mboni zako za macho upinduka nyuma na ile sehemu nyeupe ya jicho lako utokeza nje. Nami nilishuhudia jambo hilo wakati alipokuwa anaanguka chini. Na haraka sana walimuita yule daktari wa madawa, naye akamwendea haraka kupima mapigo yake. Ndipo akatikiza kichwa chake, akaweka mikono yake juu yake, sikio lake kwenye moyo wake, naye alikuwa ameshaaga dunia. Alianguka sakafuni huku mbindi yake akipiga makelele, jambo ambalo lilitatiza mkutano. Niliendelea sababu sikuwa na neno lolote la Bwana kwa yule mwanamke, basi nikaendelea. Walisema kitu kama kumwita ndugu Branham, na wakasema hatutaki kumwita akiwa kwenye mstari wa maombi sababu yuko chini ya utambuzi. Kisha wakasema mwite Branham mdogo, huyo alikuwa mbili. Naye mbili, kwa vile alikuwa ni mwanamke aliyekufa, hakutaka kwenda. Unajua watu huona shaka juu ya mtu aliyekufa. Hilo ni ganda tu. Hakuna kitu hapo. Hapo watu huwazia vya ajabu. Huyo mtu huyo hayupo hapo. Mwenyewe wameenda zao. Na kwa hiyo aliogopa kumkaribia yule mwanamke kwa sababu amekufa. Ndipo mara Roho Mtakatifu akanena nami. Nikaondoka mahali pale, nikashuka chini kwa vipandio, nikaja alipokuwa. Na nilipoanza kwenda tu, alipokuwa Roho Mtakatifu akanena nami, ndipo nikasema, "Mary." Akasema, "Naam, ndugu Branham." Alikuwa mzima. Na hajawahi kutuona sisi hapo kabla. Na ilikuwa mara ya kwanza mkutanoni. Alafu huko Shawano hivi majuzi, yapata ningesema isiyopungua kama miaka 4 iliyopita au 5. Nilikuwa nikizungumza usiku mmoja kwenye gala ya silaha. Kulikuwa na kundi kubwa la watu. Na msemi mmoja wa yapata miaka 80 nadhani, na mke wake wa kupendeza. Walikuwa wa dini ya Kiluteri, wanahudhuria lile kanisa maarufu la Kiluteri pale. Nalisahau jina lake sasa. Ilo kusanyiko kubwa sana la Kiluteri Amerika, kwenye kusanyiko mmoja kwa washiriki wa kanisa. Na ni inchi maarufu kwa Luteri. Na nilipokuwa nikizungumza, nilimuona mtu yule kichwa kirudi nyuma namna hiyo, na mikono yake ikainama, naye akaanguka kifudifudi, akafa kitini. Tipo mkewe akaanza akupiga kelele, akapasa sauti, "Jamani nisaidieni, jamani nisaidieni." Na nikaangalia, nikasema, "Hebu kila mtu aketi, nyamazeni." Naona nilimngojea Bwana anipe neno. Na nami shetani nilikuwa tu ninajitayarisha kutoa mwito wa madhabahuni, na hapo ndipo tu anapotaka kujionyesha. Kwa hivyo uliwahi kuchunguza wakati unapoanza kutoa mwito wa madhabahuni, hata vitoto vichanga vitaanza kupiga makelele na mambo kama hayo. Huyo ni shetani. Ninyi ambao ni wa rohoni mnaelewa. Kwa hiyo Bwana alinipa jina lake, nami nikamwita, naye akafuka hivyo. Na asubuhi hii nilipokuwa ninageuka, tunaona, na nimeona mara nyingi Bwana Yesu akiwafufua wafu. Yule mtoto mchanga kule Mexico alikufa kwenye saa 3 asubuhi ile, na hii ilikuwa kati ya saa 4 na saa 5 usiku ule huyo alipofufuka. Na huo ni ushuhuda uliothibitishwa pamoja na ushuhuda wa daktari wa jambo hilo, unaona? Kwamba huyo mtoto alikufa katika ofisi yake kwenye saa 3 asubuhi ile. Nafikiri ilikuwa pneumonia. Na mtoto huyo anaishi leo kadiri nijuavyo mimi. Na hilo lilikuwa mbele lo jamani ya watu 30,000-40,000. Ndipo asubuhi hii nilimwona ndugu yetu Wayne kama anavyoketi. Alikuwa ameketi papa hapa sasa. Lakini alivyokuwa anaketi papa hapa mahali fulani ndani humu, alikuwa amesimama. Nasi tulikuwa tunaimba na utukufu, utukufu, haleluya, na kupeana mikono. Nilimuona wakati ulipokuwa unamshika na kichwa kikarudi nyuma. Yeye ndugu hana ugonjwa wa vitu kama kuzimia au kufanya hivyo. Yeye nilimuona akianguka kichali chali. Kisha nikamuona mkewe ambaye ni nesi aliyehitimu akichunguza mapigo yake ya moyo. Yalikuwa yamekoma. Ndipo naamini alikuwa dada Nation. Bibi hapa dada mweusi anayekuja kanisani. Baadhi ya walianza kukimbia mbele. Na sasa yeye Bibi Wei aliendelea kunipungia mkono nitoke pale jukwani nije. Kila mtu anyamaze kimya. Msiondoke vitini mwenu. Msihangaike kamwe katika nyakati kama hizo, unaona? Hilo ndilo shetani anataka mfanye. Subiri tu uone ambalo yeye atasema. Kama ni mtu fulani anaenda utukufuni, vema, hatuna budi kwenda siku moja. Hapana mahali pazuri kuliko kanisani. Kwa hiyo basi mumu humo katika nyumba ya Bwana. Kwa hiyo basi, lakini huyo mtu alikuwa anageuka nyuma. Nikafikiri pengine jambo fulani basi amezimia au jambo fulani limemtukia la namna hiyo. Bali nilipotazama na kichwa chake kimegeuzwa namna hii, pia nilipoona mle ndani sehemu ya chini ya macho yake imetokeza nje. Huwezi kufumba, huwezi kuweka macho yako katika hali ile. Kusimama kwa moyo ndiko kunafanya hivyo. Nami nikapita hii naye, kulikuwa na mtu fulani, mtu karimu, alitandika kitu fulani cha kulazia kichwa chake. Hiyo hapo miguu yake, mikono na kila kitu vime kakamaa. Ulisimama. Uso wake ulikuwa mweusi kama koti langu, wekundu mweusi, na macho yake yamepinduka nyuma. Na mimi najua ugonjwa mbaya wa moyo. Najua wanavyofanya na jinsi wanavyogeuka mtu mwingine yeyote aliyewahi kuona. Hiyo niliweka mkono wangu kwenye mapigo ya moyo wake. Na hakuna mapigo tena zaidi ya ilivyo katika dawati hii. Hamna kitu. Yupo hapa nesi aliyehitimu aliyechunguza mapigo yake ya moyo. Hapa kuipo na mapigo ya moyo mle. Basi juzi nilipokuwa na ndugu wei kwenye utambuzi humu ndani, niliona kwamba alikuwa na moyo unaonongona. Hata hivyo, kwa hiyo basi nikawaza, haya basi. Kwa hiyo niliweka mikono yangu juu yake. Mungu mpenzi, ninaita katika jina lake Yesu Kristo, nafsi ya ndugu yangu, uhai wake urudi tena. Na Bwana Yehova anajua, na Biblia yake ikiwa mbele yangu, ilisikika kama nilipoweka mkono wangu kwenye mapigo yake ya moyo. Na kama nijuavyo, nitawajibika katika jambo hili siku ya hukumu kama ni makosa. Basi ilisikika kama mapigo ya moyo wake yalipiga mara nne au mara tano haraka. Yakafanya tu 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 tu, na kisha ukaanza ukienda tu 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 tu. Na alikuwa anataka kufungua mdomo wake kuniambia jambo fulani, na kujaribu kufanya mdomo wake na kugugumiza kwa namna fulani akijaribu kutamka hilo. Ndipo akatamka maneno Dick Branham. Kisha ikaonekana kama kwamba angerudi usingizini au jambo fulani. Basi nikangojea kidogo tena, nikayachunguza mapigo yake tena, yalikuwa yanapiga kawaida. Na alafu tena nikaangalia naye akanitazama. Na yalikuwa kwa namna fulani niliona hajifahamu. Hakujua alipokuwa, ila moyo wake ulipiga kawaida. Aya, Mungu alikuwa amemrudishia uhai wake tena. Hiyo na nasema hilo kwa heshima ya Yesu Kristo ambaye ni Mungu yeye yule. Kwamba wakati asubuhi hii nilihubiri kwa kirevu, nikapita wakati wangu kabisa, nimechoka na kudofika. Na kungewezekana kuwe na mambo mawili, au alichoka au nilipozungumzia juu ya kuwa na kinyongo, sio tu kumuumbua ndugu yangu kama vile tungesema, kwa sababu nilikuwa ninakiri kwamba nina kinyongo. Na nadhani kama ningaliuliza usiku wa leo katika kundi hili la watu wanaosikiliza, ni wangapi ndani humu wanajua mna kinyongo, karibu kila mkono ungeinuliwa juu. Hili ujue ndugu wei, hebu nikuonyeshe kama ni utambuzi au la. Wangapi mnajua kama mna kinyongo? Inueni mikono yenu. Angalia hapo. Unaona? Lakini sijui kama mshtuko huo wa kumwambia ndugu wei jambo hilo akalichukua kama kwamba ninamkemea au jambo fulani. Basi ndio sababu aliingia katika hali hii, kisha Bwana Yesu akamrudisha. Sasa mimi ni nafikiri kwamba Mungu yeye yule ambaye yule mtakatifu mashuhuri Paulo alimwakilisha katika siku zake, kwamba alipohubiri kwa muda mrefu siku moja, kisha mtu fulani akaanguka akaaga dunia, ndipo Paulo alipomwendea yule mtu kwa neema ya Mungu aliwaambia makutano, wai wake umo ndani yake. Nafikiri kwamba inathibitisha kwetu, au kama kamwe hujaliona hapo awali, kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Pia yawezekana mambo yalikuwa hivi, kwamba nimejaribu kulifikiria hadhuri hii, kwamba nimesimama hapa na kwa moyo wangu wote nimewaambia kweli kabisa na kuwaambia kuhusu kinyongo changu, kisha nikakiri wasiwazi sababu na kuwaomba muombe kwamba utu wangu wa ndani utabadilishwa kuwahusu watu anipate kufanya kama Bwana alivyotenda, na kuthibitisha kwamba yeye bado atanipeleka kazini. Yeye aliachilia hilo litukie kuonyesha kwamba yeye bado huponya wagonjwa na angeweza kufua wafu. Basi nafikiri ilikuwa tu uthibitisho wa yale nilikuwa nikihubiri na ambayo nimekuwa nikishuhudia kuhusu ufalme wa Mungu. Na hilo ni jambo la jinsi ile ile ambalo ndio kwanza yeye amwambie ndugu Robertson kule na mwingine wa hao ndugu. Sasa tumpenda yeye kwa ajili ya hilo. Nasi tunashukuru usiku wa leo kwamba ndugu wei yupo pamoja nasi usiku wa leo. Na hakika Mungu hajamaliza na ndugu yetu, la sivyo angaliaga dunia asubuhi ya leo. Kuna kazi atakayofanya ndugu wei. Nami nakutaka ujue ndugu wei kwamba kanisa hili lote pamoja nami mwenyewe tutaomba kwamba Mungu atakuonyesha mpango wake kwa maisha yako na ya mkeo. Na mara ukiwa dairi atakuweka humo. Nina hakika yeye atalitekeleza ndugu wei. Na sisi sote kama Wakristo tutashukuru kwa ajili ya ndugu wei. Hilo ni kweli kanisa. Na tutaomba kwamba yeye pamoja na dada wei watapata mahali pao katika Bwana kwa utumishi wao maishani. Sasa pia nilitaka kuzungumza na ndugu wei. Nimekuja mapema ili niweze kuzungumza naye na kutaka kujua maoni yake au nini kilitukia. Naye hajui. Unaona, ulikoma tu naye akaanguka tu na kuaga dunia, hilo tu. Ndugu wei alikuwa anataka na akauliza kama kuna mtu yeyote katika jengo hili ambaye anashuka kwenda Arkansas Jumanne ama wakati wowote unaokwenda kwenye mkutano huu. Sasa labda ni mkutano mdogo sana, ni undugu unakutana, na mimi nafikiri ni huko juu mahali fulani porini au mahali popote pale huko juu, na pengine hakutakuwa na watu wengi sana na nadhani mkutanoni, kwa sababu kwa kweli hata hawajui ninakuja bado. Unaona? Na kwa hiyo marafiki wangu huku itachukua siku moja au mbili usiku kabla hawajajua. Hata marafiki wangu huko Arkansas ambao wananiua huko watakuwepo mkutanoni. Mbali kama kuna mtu anayekwenda na wangekuwa na nafasi kumbeba mtu mwingine, ndugu wei angefurahi kufanya hivyo. Alisema itangazwe kuwa isingekuwa mzigo kwa watu kwa kumtunza atakapokuwa huko, kwa sababu angeweza kujitegemea. Lakini yeye kama kuna mtu anayeenda, ingekuwa ishara kwake kwamba Mungu angetaka yeye aende, au angekuwa katika mapenzi ya Mungu akishuka aende huko. Kwa hiyo ninyi nyote mnamjua ndugu wei ameketi hapa pembeni. Ingawa mtu yeyote angetaka kumbeba ambaye anaenda huko na ana nafasi kwa abiria mmoja zaidi, yeye angefurahi kufanya hivyo. Basi usiku wa Jumapili ijayo, Bwana akipenda, itarudi au asubuhi ya Jumapili ijayo hasa. Na kama ndugu Nevo anaendesha shule ya Jumapili na itakapomalizika nataka kurekodi kanda nyingine nikiweza. Na kama sikukosea, nafikiri nitazungumzia juu ya maisha yako. Je, maisha yako yanastahili Injili? Kwamba yaani, au je, mke wako maisha yanastahili Injili? Hilo ndilo ninalotaka kusema. Je, maisha yako yanastahili Injili? Nami nataka kurekodi kanda juu ya hilo, Bwana akipenda. Na sasa usiku wa leo nimetangaza kwamba leo nitarekodi kanda hiyo. Mchungaji hata sidani alihubiri, aliniita tu ili kuzungumza hapa jukwani. Sasa basi mimi sijui sasa iwapo wao wanarekodi kanda. Kama unaona unaelekea kuchoka au chochote kile, unataka kutoka nje, hebu uwe kimya uwezavyo, kwa sababu hatutaki, unaona, hizi mikrofoni ni nyepesi sana kwa kunasa, na zinanasa kelele ndogo sana. Nasi tunarekodi, tunajaribu kurekodi kanda hizi kwa ajili ya huduma ya dunia nzima. Na usiku wa leo nataka kutangaza somo langu kama lile, baada ya mimi kusoma neno la Mungu linalopatikana katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura 24. Katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura 24. Basi na tuanze sasa kwenye aya ya 33 na tusome maandiko. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mtaambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika, muyaonapo haya yote, tambueni ya kwamba yu karibu mlangoni. Amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna haijuaye, hata malaika walio mbinguni, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa katika somo letu tunaona usiku wa leo, tunaposoma kwamba sehemu ya kwanza ya sura hii inasema kwamba wanafunzi walimwita yeye kando ya mlimani, wakamwambia, dalili ya mwisho wa dunia itakuwa nini? Nani ni dalili ya kuja kwako? Na ni lini utakuja wakati ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe kwenye hekalu? Sasa anaendelea kujibu. Angalia hapa kwenye mstari wa kwanza. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha jengo la hekalu. Na Yesu akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amina waambieni, haitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Na wanafunzi wake hata alipokuwa ameketi katika mlima, samahani, alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Na ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia? Unaona? Waliuliza maswali matatu, naye anajibu maswali matatu. Ni lini utakuja wakati ambao hatasalia jiwe juu ya jiwe? Nini dalili ya kuja kwako? Na vipi kuhusu mwisho wa dunia? Na wengi naamini kwamba sisi ndugu tunafanya makosa kwa kujaribu kuliweka lote kwenye kuja kwake. Lakini yeye anajibu maswali matatu mbalimbali aliyoulizwa. Kwa nini kungekuwa na wakati ambapo alitasalia moja la mawe haya juu ya lingine? Jambo hili litatukia lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na itakuwaje katika mwisho wa dunia? Unaona, maswali matatu mbalimbali. Naye anaanza kwa kujibu moja, kuhusu lini mawe yangeachwa bila moja juu ya lingine. Ndipo baada ya yeye kumaliza swali hilo, basi yeye anaanza na dalili ya kuja kwake. Ndipo basi anaingilia mwisho wa dunia. Sasa tunaona hapa moja ya mambo ambayo nataka kuyazungumzia usiku wa leo ni kile kimulimuli chekundu cha dalili ya kuja kwake. Nasi tutazungumzia usiku wa leo juu ya siku za Nuhu. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na sasa ili lilinijia mimi juzi, nami nafikiri labda ningejaribu kurekodi huu kwenye kanda na kuzungumzia juu yake. Ndipo nikiandika maandiko kadhaa hapa ambayo ningetaka kuyarejea labda na kuyasoma katika muda kidogo. Lakini sasa Bwana wetu Yesu Kristo aliuliza swali hili, naye akawapa dalili ya kuja kwake. Na mara yeye akasema hivi, mbingu na nchi zitapita, mbali neno langu halitapita. Halafu yeye akasema, jifunzeni mfano wa mtini. Matawi yake yakiisha kuchipuka, mtambua ya kuwa wakati wa mvuno ukaribu. Kwa hiyo mnaonapo mambo haya yakitimia au yakidhihirishwa, jueni kwamba wakati umekaribia. Na kisasi hiki hakitapita hata mambo haya yote yatakapotimia. Kizazi kipi? Kizazi kile ambacho kitaona ule ukengeufu tutakaozungumzia usiku wa leo. Kwa hiyo tufikiriapo kuhusu kifungu changu cha maneno kama kimulimuli chekundu cha kuja kwake, inanikumbusha kungojea kwenye stesheni ya gari la moshi. Kwamba wakati mtu au watu wanaposimama hapo karibu, kama vile wengi wetu tumekwisha fanya tulipokuwa tunangojea kupanda gari moshi, na hatuwezi kusikia gari moshi au ulioni, mbali unajua wakati umewadia. Pengine station master anasema limechelewa kidogo, mbali hatujui ni wakati gani, lakini litawasili hivi karibuni. Nasi tunatembea hapo stesheni, mikono yetu mifukoni na tuketi juu ya makasha yetu, kisha kuamka kwenda kununua kifurushi cha njugu karanga na kuzungumza na mtu aliye upande wa pili wa barabara. Lakini mara tu tunaona kitu kikitukia. Na makelele yanayosikika nje kwenye reli. Na tulipoona selo inashuka, ndipo kimulimuli chekundu kinaanza kumemetesha. Ni kitu gani? Gari moshi liko jengoni. Ingawa huwezi kulisikia, ingawa huwezi kuliona, kimulimuli hicho chekundu na kuteremshwa kwa ile selo kunaonyesha kwamba linakuja. Ndipo basi, iwapo unatarajia kuondoka kwa gari moshi hilo, afadhali utupe chini kifurushi hicho cha njugaranga, uache kupiga domo, uchukue makasha yako ukajitayarishe, la sivyo utaachwa. Sababu lisisimama hapo kwa muda mfupi tu, litaondoka. Iwapo bado ungali unasimama ukipiga domo, yule jirani upande wa pili wa barabara utaachwa. Ni zaidi vipi basi tunapo selo ya kimulimuli kwamba yeye yuko jengoni anakuja? Gari moshi la ajili ya zamani linapita, liko karibu sana. Na tunapojifunza usiku wa leo kuhusu kifungu hiki muhimu, dalili ya kimulimuli, kama Bwana wetu alivyoketi juu ya mlima na kuambia mambo haya yangetukia, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa tunataka kurudi nyuma kwa kifungu kidogo na kuona iwapo tunaweza kuona kitu chochote katika siku hii ambacho kinafanana na siku za Nuhu. Ndipo tunaweza kujua basi mahali tulipo katika siku hiyo ambayo Bwana wetu alizungumzia. Kuona kama iwapo tuweza kuona ulinganifu wowote na siku za Nuhu. Ili kulitenda jambo hili, nafikiri yatubidi kurudi nyuma katika kitabu cha Mwanzo kwenye siku za Nuhu. Na kama mtafungua pamoja nami tafadhalini katika maandiko nyuma katika Mwanzo sura ya sita. Na hizo ni siku za gharika na uadilifu na hali za siku ile, Mwanzo sura ya sita. Sasa tunataka kusoma. Angalia na ulinganishe siku ile na siku hii. Tazama. Ikawa na damu walipoanza kuzidi usoni mwa inchi. Neno la kwanza kabisa la tuonyesha kimwili halisi kwamba ile siku imekaribia. Kwa maana hakujawahi kuwa na wakati katika historia yote ambapo kumekuwa na watu wengi hivyo na wanaongezeka haraka sana kama tulio nao leo. Hata ni vigumu kupata mahali pa kuishi. Basi kuna ongezeko kubwa sana la watu juu ya uso wa nchi, mpaka sayansi inasema kwamba ikiwa wataendelea kuongezeka kama wanavyofanya, mnamo miaka 20 hata hakutakuwa na chakula duniani cha kuwatosha watu. Reader's Digest naamini ndilo ambalo ilinukuu jambo hilo, kwamba hata hakutakuwa na chakula cha kuwatosha watu ambao wanaongezeka haraka sana. Tunaweza kuangalia kila mahali na kuona kwamba sehemu zilizokuwa nyika zimegeuka jiji. Hata ingawa upangaji wa uzazi umetia fora sana kuliko ilivyopata kuwa. Naamini ilinenwa kuhusu Chicago. Natumaini kunukuu takwimu hizi vibaya. Bali kwa kweli, visa vilivyo orodheshwa, visa 30,000 vya kutoa mimba kila siku 60 huko Chicago. Visa vya kutoa mimba kila siku 60 vilivyo orodheshwa. Vipi kuhusu hivyo visivyo orodheshwa? Kamwe, unaona? Katika jiji moja kubwa tu la watu milioni 4, vipi kuhusu ulimwengu? Na bado watu wamesongamana hata hawawezi kuwashughulikia. India wanajaribu kuwa kukatiza sehemu ya kibinadamu ya mwanamume na kuwafanya towashi ili watoto wazaliwe, kwa sababu wanaongezeka sana. Milioni 470 wakati huu huko India. Vipi kuhusu China ambako ongezeko ni kubwa zaidi? Urusi na nchi zingine za ulimwengu. Watu walipoanza kuongezeka juu ya uso wa dunia. Unaona? Sasa tunarudi kwenye wakati wa gharika. Wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu walimwona hao mbindi za mwanadamu ya kuwa ni wazuri. Wakajitwalia hao wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa kuwa yeye naye ni nyama, bali siku zake sitakuwa miaka 120. Nao wanefili walikuwako injini siku zile. Tena baada yao, wana wa Mungu walipoingia kwa mbindi za mwanadamu, wakazaa nao wana, au ndio walikuwa wanadamu hodari zamani, watu wenye sifa. Somo jinsi gani tulopata hapa, unaona? Sasa moja ya mambo ya kwanza nayotaka uone kwamba wana wa Mungu waliwaona mbindi za wanadamu kwamba walikuwa wazuri. Sasa si nalielekeza ili ulimwengu mzima, lakini hapajawahi kuwa na wakati duniani kadiri navyoweza kuwaza. Ni wakati ule tu ambapo kuliwahi kuwa na urembo wa jumla miongoni mwa wanawake. Basi mnaweza kukumbuka baadhi yenu enyi wanawake wazee, na baadhi yenu watu wanaume, ambao mnaweza kukumbuka huko nyuma miaka mingi iliyopita jinsi ilivyokuwa shida kumpata mwana mke mrembo. Bali leo huoni yeyote isipokuwa aliye mrembo. ni kwa sababu kwamba wamefikia mambo haya yote ya kukata nywele zao na kujipodoa na aina zote za nguo za kutamanisha na kadhalika. Wanaweza kujitoa wenyewe kwa njia hiyo. Jambo jingine, mkono wa saa umerudi nyuma kulingana na maandiko. Na wanawake daima wanazidi kuwa warembo. Naweza kukumbuka nilipokuwa mfulana mdogo shuleni, nami ninageuka kuangalia watoto wadogo siku hizi, wasichana wadogo wanaokuwa. Na ninaweza kutazama kufikiria juu ya wanawake nilipokuwa kijana mwanamume na kuangalia wasichana siku hizi. Nakumbuka kungekuwa na msichana mmoja anayependwa na watu wengi. Na hiyo haizidi miaka 25 iliyopita. Msichana mmoja anayependwa na watu wengi, msichana mrembo. Na karibu kila mfulana alitaka kumwandama msichana huyu kwa sababu yeye alikuwa malkia wa wakundi. Pengine katika mji mzima kungekuwa na wawili ama watatu wa hao wanawake. Sasa wote wamekuwa warembo wote. Hilo ni kutimiza maandiko na kimlimli chekundu kwamba wakati umekaribia. Wamebuni vitu kama rangi ya midomo na vipondozi. Hata mwanamke ambaye si mrembo sana bado anaweza kujifanya mrembo kwa yale vipondozi vyote vya kurembesha uso na mambo wanayofanya kujirembesha. Max Factor inafanya kazi mchana na usiku, na kuna fedha nyingi zaidi zinazotumiwa kwa vipondozi Marekani katika mwaka mmoja kuwarembesha wanawake kuliko zinazotumiwa katika maduka ya vyakula. Hiyo ni kweli. Nasahau ni dola bilioni ngapi kila mwaka zinazotumika kwa vipondozi kuwarembesha wanawake wetu. Sasa sisemi chochote kupinga hilo. Ninawaonyesha tu kwamba ni kimlimuli chekundu kwamba wakati umekaribia. Kwani Yesu alisema mwenyewe, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Unaona? Jambo lile lile. Watu walipoanza kuongezeka, watu wengi, binti za wanadamu walikuwa wazuri, na wana wa Mungu waliwaangalia na wakajitwalia wake. Sasa huo si usemi wangu binafsi, ninalisoma katika Biblia ambapo Yesu alituambia turudi katika mwanzo na kulinganisha siku hizi pamoja. Ongezeko la watu na urembo wa wanawake. Sasa hiyo ni ishara kubwa. Sasa onyo. Onyo la Yehova, aya ya tatu. Bwana akasema, mara baada ya jambo hili kutukia, kumbuka, Roho Mtakatifu aliandika Biblia. Na Yesu alipewa nguvu na utimilivu wa Roho Mtakatifu. Naye alinena tu kwa Roho Mtakatifu. Na maandiko yameandikwa na Roho Mtakatifu. Na yeye yule hasa aliandika Mwanzo 6 alituambia katika Mathayo 24, tukijua wakati umekaribia, turejee katika Mwanzo 6 na kulinganisha na hayo. Ongezeko la watu duniani, na hata hivyo upangaji wa uzazi na hayo mambo yote yanayotendeka, hata haulipunguzi. Linatendeka hata hivyo kwa sababu tuko katika wakati wa mwisho. Basi angalia mara kukaja wakati iliposema wanawake walikuwa warembo sana, wenye sura nzuri sana. Nasi tukilinganisha hilo kwa hili, twaweza kulihakikisha. Sasa nilikuwa nikiangalia picha za wakati mrefu uliopita, wakati babu zetu walipovuka zile nyanda. Siwezi kukumbuka jina la yule mwanamke, lakini jina lake lilijulikana toka San Francisco hadi Boston kwamba ndiye alikuwa mwanamke mrembo zaidi nchini. Pearl White, naamini ndilo jina lake, wa miaka mingi iliyopita. Aliuawa na mpenzi wake Scott Jackson. Na kama ungeiona picha ya huyo mwanamke eti ndiye mbindi mrembo zaidi ya wote nchini, ingekuwa vigumu kwako kumwangalia. Angeonekana kama kitu cha kale hapa nje barabarani.
kwani karibu mwanamke yeyote ambaye ungemwangalia kwa namna yoyote upendavyo angekuwa mrembo mara tatu zaidi yake. Mwanamke yeyote leo ambaye ungemwona akipita barabarani, unaona ni kuongezeka urembo wa mwanamke. Na alafu ninashangaa kama wanawake wetu wanatambua hili na wanaweza. Hiyo ndio sababu nataka kanda hii iende, ili usiweke sana. Tunataka muwe wenye sura nzuri, lakini tunataka muwe wa kawaida. Hatutaki muwe wa kijuujuu. Baadhi ya wanawake hao rainbow, kama ungewachovya kwenye pipa la kuvulia muda kidogo na kuwaosha, wangeonekana tofauti kidogo na kuwavalisha jinsi iwapasavyo kuvaa. Lakini wao hawafanyi hivyo, wala huwezi kuwaambia vinginevyo. Na tutalifikia hilo baada ya muda kidogo. Lakini ni kile kimlimuli chekundu. Pia kumbuka, watu walipoanza kuongezeka juu ya inchi na wanawake wakawa warembo, ni saa hiyo ilikuwa wakati huo ambapo Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu. Unaona ule mfumbato? Unaona mkono wa Mungu? Roho yangu. Binti za wanadamu walikuwa warembo, nao wakajitwalia wake. Naye akasema, basi roho yangu haitashindana mwanadamu milele, itazifupisha siku zake. Sasa aya ya ine, nao wanafiri walikuweko duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu au binti za mwanadamu, wakazaa nao wa wana, na hao ndio watu waliokuwa hodari zamani, watu wenye sifa. Umechunguza? Hakusema neno kamwe kuhusu ndoa. Angalia, wana wa Mungu wakaingia kwa binti za wanadamu. Hakuna neno kuhusu ndoa. Na kama ukilichukua katika Kiyunani cha asili hapo, maana ya neno hilo kinasema, nimeliandika hapa mahali fulani, mke. Walijitwalia wake. Katika aya ya tatu, walijitwalia wake. Katika Kiyunani, niliangalia adhuri ya leo, halikusema walijitwalia wake. Nilisema walijitwalia wanawake, sio wake. Sasa hebu elithibitishe hilo na emphatic diaglot, uone kama hiyo si kweli. Walijitwalia wanawake, sio wake. Walijitwalia tu kama walivyokuwa wapenzi wa holela, kama vile ilivyo leo. Maneno mengine, walikuwa vimada siku hizo kama tu walivyo leo. Walishika njia yoyote waliyotaka na kujitwalia mwanamke yeyote waliyeweza. Wakati wana wa Mungu, sasa wengi wao husema hapa kwamba hao walikuwa ni malaika walioanguka na kadhalika, na hao wanaume na wanawake. Lakini kuonyesha ya kwamba ni kosa, ni kosa kabisa. Biblia hasemi mahali popote kuhusu malaika kuwa aidha wanaume au wanawake. Na isitoshe, hakuna mwanamke aliyetajwa kuwa ni malaika katika Biblia kamwe. Sasa kama unataka maandiko juu ya jambo hilo, Mathayo 22:20 na kadhalika, unaweza kulipata. Sasa hilo hakuna kitu kama malaika mwanamke. Hiyo ndio sababu kwamba mhubiri mwanamke, malaika ni mjumbe. Malaika ni mjumbe. Na hakuna kitu kama hicho. Bali unaona wamebadilisha leo kama ilivyokuwa siku hizo. Sasa nina mambo yaliyoandikwa hapa ya kihistoria, tunataka kuyafikia katika dakika chache. Angalia, wanawake wa siku ile katika siku za Nuhu lazima walikuwa ndio maongezo ya siku ile. Unaona? Wana wa Mungu wa Sethi, wana wa Sethi waliwaona binti za Kaini kwamba walikuwa warembo. Kwa nini? Walikuwa waovu, nao walikuwa binti za Kaini. Wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu walikuwa warembo, wakajitwalia wanawake. Ndipo wana wa Mungu walipoanguka kutoka cheo chao na Mungu, na wakawa wenye kuandama wanawake. Na kama hivyo sivyo mambo yalivyo leo hii, sijui yalivyo. Hiyo ni kweli. Mwanamume, hata angalia makanisa yetu leo, angalia kila kitu unachotaka kuangalia, chunguza jambo hilo. Kila mahali ilionekana katika siku ile, lazima walikuwa wanawake wazuri. Wanaume walikuwa watumwa kwao. Historia inasema kwamba wanaume kwa kweli walikuwa watumwa wa wanawake, kwa sababu walikuwa warembo sana hata wakawa watumwa. Kwa kweli waliwatengenezea madhabahu wakawaabudu. Na hebu wazia, kwa kweli waliabudu mwili na damu ya mwanamke zamani zile. Hiyo ni historia. Basi linganisha hilo na leo. Ni kitu kile kile, ndugu yangu. Wanaume kwa kweli wanawaabudu wanawake. Bona katika nchi yetu wenyewe, Bibi Kennedy anafikiriwa mara mbili zaidi kuliko ilivyo kwa raisi. Hiyo ni kweli. Na iwapo siku zote unazungumza kuhusu mwanamume kama ana mwanamke anayevutia, haya basi. Na sasa wanasema hivyo kuhusu kuendesha magari. Unawasikia wakisema wanawake ndio madereva walio bora sana. Sivyo. Kwa sababu nitawaambia kwa nini. Mimi na Bili tunasafiri kote Marekani kujionea wenyewe. Tuliweka ramani ndogo katika nini no kijibao kidogo cha kuandikia, tukaandika mwanamume na mwanamke. Na kila wakati mwanamke alipokosa, tuliweka alama upande wake, na mwanamume alipofanya kosa, tungeweka upande wake. Na katika 300 tunawaita zomea, wamewekwa kando ya barabara, ungalishangaa. Kulikuwa na wanawake 280 ukilinganisha na wanaume 19. Lakini unajua kwa nini? Hawapeleki hilo kwenye mahakama za polisi. Polisi hawatamshika msichana mrembo mmoja katika 1,000. Kweli atachukua namba yake ya simu, bali hatamkamata. Na hivyo ndivyo ilivyo. Si ajabu rekodi hazilionyeshi. Unaona? Kwa sababu wanaume leo wako kama walivyokuwa katika siku za Nuhu, wanasujudia madhabahu ya wanawake warembo. Hiyo ni kweli. Lo, jamani, jinsi hapana budi ilikuwa mbaya sana siku hizo, jinsi walivyoabudu hao wanawake, wakiacha miili yao hivyo wapate kutamanisha. Na kama walikuwa hodari zaidi kwa kufanya jambo hilo kuliko walivyo siku hizi, nafurahi sikuishi wakati huo. Hebu lifikirie jambo hilo, jinsi ambavyo wao tu, jinsi ambavyo wanawake wameanza kutenda wanavyotenda sasa. Angalia Biblia ilisema walikula na wakanywa. Sasa hilo ni halali hakika. Ndoa ni ya kuheshimiwa. Mwanamume anamuoa mwanamke, hilo ni jambo la heshima. Hilo lilianzishwa na Mungu. Mbali inapokuja wakati mwanamume anamchukua mke wa mtu mwingine, au amtwae kijana mwanamke, au mwanamke fulani, haidhuru yeye ni nani, avunje nadhiri yake ya ndoa na kufanya jambo ambalo si halali, ni dhambi mbele za Mungu. Na Biblia inazungumzia jambo hilo na kulipinga kwa ukali sana. Sasa angalia, hiyo inasema hivyo. Ndoa Mungu alianzisha hiyo huko Edeni, bali yeye hakika alilaani uzinzi. Na wanaume hawa na wanawake katika siku ile walikiuka amri za Mungu, na wakajiamlia wenyewe na kulitenda kwa vyovyote. Sasa linganisha jambo hilo na leo. Iangalie. Kama ukitaka kuona kwamba gari moshi tayari limefika, hebu wazia hilo kindani sana. Sasa, kwa kuwa Yesu Kristo asiyekosea ndiye aliyesema maneno haya, unaona? Basi angalia Biblia inasema hapa, walikula na wakanywa, bila shaka pamoja na wanawake warembo. Sasa tunatambua kwamba hilo ni sawa. Kula na kunywa hizo ni moja za kawaida za maisha. Hatuna budi kufanya hivyo. Bali ikiwa hilo ndilo linalojaza akili yako. Leo hii watu wamekuwa walafi, walefi, wanawake wakinywa pombe hotelini, na ulienda mahali ambapo pombe kali na vinywaji vikali sana vinaandaliwa, wanawake wanakunywa zaidi ya wanaume. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, walikuwa wakila na kunywa na kuolewa. Kwa maneno mengine, walikuwa wakiishi na wanawake bila ya kuoa. Na leo mbona imekuwa desturi kabisa? Walikuwa na rino ambapo ungeweza kuoa na kutaliki na kuoa tena, yote katika siku moja. Lakini tendo hilo sasa ni la kizamani. Hao waume kama wajitavyo, na hao wake ubeba funguo mbalimbali za vyumba kwenye miji hii. Sasa mimi usafiri na naishi katika miji mikubwa, na najua hilo ni kweli, kwamba mume ana miadi yake na mke ana miadi yake, kwamba mume ana miadi yake na mke ana miadi yake. Nam ni kusanyiko la ufundo hivi kwamba hata imezaa kundi la kizazi teketeke, kivivu, kisichofaa, kinachoelekea jehanam. Miaka michache iliyopita, angalia ambapo binadamu amefikia katika mwili wake. Angalia alipofikia kwa mambo aliyotenda. Sayansi daima inajaribu kutengeneza chakula bora zaidi, mahindi ya kisasa na nyama za kisasa, nyama za kisasa, na huku chakula hicho hakifai kabisa. Kinaua watu, nao hawatambui. Mbona mnamo miaka michache ijayo hawatakuwa kitu ila kundi la watu yavuyavu? Miaka 50 iliyopita, michezo ya kandanda iliendelea kama ilivyo siku hizi, wala hukusikia kama mtu yeyote aliyeumia. Sasa inaua dazani moja au mbili kwa mwaka. Mpira utampiga mtu, yeye hana chochote ndani yake cha kushikilia uhai wake mle ndani. Yeye yuko kama asili, unampiga ni teketeke sana, amekwisha kufa. Wakati Bob Vizis Zinmont alipopigana na Kurt Bex, naamini walipigana raundi 125 aduri moja, mikono mitupu. Wakati watu hao kwa ngumi hiyo ya mikono yao wangeweza kuchukua 2-4 kwenye inchi 4 na kuponda ile 2-4 bila kitu ila ngumi kavu tu. Walilala wameichovya mikono yao katika siki kusifanya ngumi zao ziwe ngumu. Nara raundi haikuwa ndogo ya dakika 2-3 kama tulizo nazo leo. Hawakuwa wamevaa anglavu zenye manyoya mikononi mwao, na kuna mtu aliyeuawa. Na wakapigana raundi, ilikuwa ni kubwaga chini, ili kubidi umwangushe mtu chini. Na walipigana mara 125 wakibwagana chini. Hao walikuwa wanaume, na leo itawabidi wakomeshe mashindano ya dondi. Na huku wamevaa glavu zenye manyoya laini mikononi mwao na katika makonde yao, hawezi kupigana raundi 2-3 bila ya mtu kuuawa. Kuna nini? Amefanywa kwa tita la kiui, taka taka nyororo, mchanganyiko mtupu, mpaka kizazi chote kinakufa. Hivi Biblia haikusema hilo, kwamba wangekuwa dhaifu zaidi na werevu zaidi? Bona jamii ya wanadamu wataishi kwa kidonge, watakula kidonge kwa chakula chao cha kutwa. Si kitu ila kundi la watu wenye kufuta sigara, kunywa whisky, wanaokimbilia vinywaji vikali, kundi lilo haribiwa na madawa ya kulevya na ya kujidunga sindano, matineja shuleni na ufunjaji sheria wa watoto. Si ajabu mume yake akiwa huko barabarani akitenda jinsi anavyotenda, inamtumbukiza mtoto kwenye jambo lile lile. Ongezeko la wanawake warembo, maisha ya umma yamevurungika. Lo jamani, ni jambo kuu jinsi gani katika siku tunayoishi. Jinsi wanavyolitenda ili ni kuchukuliana na hilo, hawataepuka. wanafanya nini? Kama tu walivyotenda wakati huo, wanadhihaki amri za Mungu. Mungu alisema usizini, lakini wanaonyesha kwamba wanaweza kulitenda na kuepuka. Wanafikiri wataepuka, bali hawataweza kamwe. Labda upaswi kuja kusikiliza haya ha? Hata hivyo, Mungu alisema kwamba huu ndio wakati ambao kimulimuli chekundu kingememetesha. Yesu alisema hivyo. Sasa ni dhambi ya jinsi gani wanaotenda na kuchekelea dhambi? Mara nyingi hiyo jambo lile ambalo Biblia hii inaliita ufisadi, ulimwengu leo unaliita jema. Unapowachukua wasichana wadogo na kuwavua nguo zao na kuwaweka nje huko huko, wamevaa kaptura, wamevaa suruali na kadhalika, na kutembea barabarani, na wanafikiri ni sawa kwa msichana kuonyesha mwili wake wa kike, ambapo Biblia inasema ni dhambi, ni chukizo, lakini ulimwengu uliita jema. Unaona, wanafanya amri za Mungu na kanisa alisemi neno juu yake. Kati mwadia ambapo mtu fulani anapaswa kusimama katika jina la haki, katika jina la Yesu Kristo, na kulikomesha jambo hili. Siku moja tutawajibishwa jambo hilo siku ya hukumu. Naam, kama hili likisikika la kale na la kijinga kwa mtu fulani, chunguza miaka michache kule nyuma, alafu uone yanayotendeka sasa, alafu uwazie ya usoni. Hakuna ya usoni ila kuja kwa Bwana. Angalia, linganisha wanawake hawa wa nyakati zilizotangulia gharika na yanayotendeka leo. Chunguza walivyokuwa, chunguza walivyotenda wana wa Mungu, chunguza wanavyotenda leo. Ilikuwa nimeketi mkutanoni si muda mrefu uliopita, na karibu nizimie. Wakati hao wote, ilionekana kama kila mtu anafurahia mazungumzo ya mhudumu fulani aliyekuwa amesimama jukwani, nami nilikuwa nimeketi pembeni. Basi akaja kijana mwanamke, naye alikuwa amevalia vibaya sana, naye akaja akitembea ndani ya kanisa hili kama inavyosema Biblia, akienda kwa hatua za madaha, na kila mhubiri jukwani pamoja na kusanyiko, kila mmoja akigeuza kichwa chake na kuangalia, wakimfuatilia msichana huyu. Nami nikafikiria andiko hili, wana wa Mungu waliwaona mbingi za wanadamu, wanawake wa wembo wenye dhambi wasio mcha Mungu. Lo, jambo hilo limeyavunja makanisa mengi vipande vipande. Iliondoa roho wa Mungu. Angalia, waliwaona mbindi za wanadamu. Sasa kumbuka, Yesu Kristo asiyekosea alisema kwamba mambo haya yangekuwa hivi katika siku hii. Yeye alisema, mnaonapo mambo haya yakitimia, basi mnajua kwamba wakati upo mlangoni. Sasa hakuna watu wengi watakaosema hayo. Kuna wahubiri wengi ambao hawangesema hayo. Angeweza kama angetaka, lakini kama angesema, kusanyiko lingemfukuza. Hiyo ni kweli kabisa. Hili hapa kuna jambo moja. Kama mtu ameitwa na Mungu, atadumu na Biblia hiyo, sijali ambalo litampasa kutenda. Ya kubidi ukumbuke kwamba hilo ni kweli, na kweli hufunga au huweka huru. Na hivi ndivyo Yesu Kristo alisema hasa. Wana wa Mungu walianguka kwa sababu ya maumbo mazuri na nyuso za mbindi za wanadamu. Na hilo ndilo tulo nalo hasa leo hii, jambo lile lile tena. Sasa linganisha siku ile, ongezeko la watu, wanawake wakizidi kuwa warembo, wana wa Mungu wakianguka, kuoa na kuolewa, kesi za talaka, kuishi katika uzinzi na kadhalika. Mbona unasema ndugu Branham? Hebu kidogo, sijui. Sikiliza ndugu, kabla tu ya kusema kitu, sikiliza hili. Yesu Kristo alisema kwamba kila mtazamaye mwanamke akamtamani amekwisha zini naye tayari moyoni mwake. Na unapoona mtu anapotoka afisini mwake, anapotoka kanisani, anapotoka nyumbani mwake, akaingia barabarani, unaona nini ila onyesho kila upande la mili na damu ya wanawake, nguo zilizobana, uso mzuri unajaribiwa. Ilo ndilo Mungu alisema lingetukia. Hilo litukia hapo basi wakati upo mlangoni, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, wakati mwana wa Mungu walipowaona mbindi za wanadamu na wakaanza kujitwalia wanawake. Unaona? Basi sasa angalia, tunaona kwamba jambo lile leo. Tunaona katika historia kwamba walikuwa wanatamanisha sana mpaka wana wa Mungu wakajitengenezea madhabahu za wanawake kama vile ya Venus na kadhalika. Unaona, wao walitengeneza madhabahu kisha wakayasujudia. Unaposema ndugu Branham, hatuna mambo kama hayo leo, usingeweza kulinganisha zamani hizo na siku hizi? Samahani, naamini mbaya zaidi leo kuliko ilivyokuwa wakati huo. Tunaona nini? TV. Hata uwezi kuchua gazeti bila kuona kila kitu unachoangalia kimejazwa wanawake. Wanawake warembo katika kila kasha la whisky, katika magazeti, wamvalia kisinivu na kiwe sherati. Kwenye TV, katika kila kitu, ni baadhi ya wanawake waliovalia kisinivu, wanawake warembo. Na tunaona kwenye matangazo ya sigara, kila kitu ambacho unaweza kuangalia, utaona kwamba ni mwanamke anayevutia. Hata uwezi kuona tangazo la soksi ndefu za hariri mpaka uone namna fulani ya miguu nyembamba imeingizwa ndani yake. Na hiyo ni kweli. Lakini ni nini? Mbona hivyo? Inakumbuka mtu aliyefanya kazi kwake, Chris Meisner, juu hapa pembeni. Wengi wenu mnakumbuka Chris Meisner. Mke wake Lillian, jina lake lilikuwa Lily, nafikiri Ellinger. Na wakati alipo mtu mmoja alimjia, huyo alikuwa msichana mwenye sura nzuri, na mtu fulani alitaka apate ruhusa toka kwa baba yake akuweka uso wake, picha yake, sura yake kwenye kasha la peremende. Na huyo mzee mluteri wa Kijerumani akasimama kwa miguu yake akasema, huko ni kunitusi mimi kuweka picha ya mbindi yangu kwenye kasha la peremende ikaenezwe nchini kote. Na leo je, wakati vibao vya matangazo televisheni, kila unachoangalia ni wanawake waovu, wachafu, washirati, wasio mcha Mungu. Hilo ni kweli. Ni nini? Gari moshi, ile gari la kale, ile gari moshi la kale tayari limo jengoni sasa. Biblia ilisema hivyo, litakuja hizi karibuni, tunasikia sauti yake. Tunazungumzia mambo mengine kuhusu jambo hilo, bali kumbuka, hiki ni kimulimuli kingine, moja ya vimulimuli ambavyo vimemetesha mbele yetu leo. Lo, tunaona hali ya taifa, tunaona furugu za siasa, tunaona hali ya kanisa. Tunahubiri juu ya yote hayo, bali hili ni jambo jipya. Ni jambo ambalo alipendwi kuzungumziwa sana na watu, bali lazima lifanywe, kwa maana habidi kuwa na sauti inayolia. Kumbukeni maneno yeye haya yanayonena usiku wa leo, yatakutana nami huko ng'ambo kwenye hukumu. Naona nilipomwona mwanamke huyu si muda mrefu uliopita kwenye ono alionionyesha Bwana, nikamwona akifa. Huyo siwezi kukumbuka jina la mwanamke yule, yeye Marilyn Monroe. Namsikwa nimemwona hapo awali, siendi kuona sinema, bali ilikuwa nini, ilikuwa ni memuona msichana yule, naye alikuwa anavutia, naye alikuwa akijaribu kukifikia kitu fulani. Alikuwa anakufa, alikuwa ana ugonjwa mbaya wa moyo. Ndipo Bwana akasema, sasa wewe useme kwamba amefariki yapata saa 10. Hakujua, akasema, lakini unaweza kusema alikufa kwenye saa 10, sababu ni saa 10 kasoro nukta chache. Niliona mahali walipompata. Basi nimwambie Bili, nikaiambia jamaa yangu wale waliokuwa pamoja nami kuhusu jambo hilo. Na siku chache baadaye ikawa Marilyn Monroe ndiye aliyefariki. Sasa nilipokuwa Canada juzi, watoto wangu walizidi kuniambia mahali fulani ambapo bibi fulani alitupangisha nyumba alikuwa na televisheni. Na wakasema kutakuwa na mchezo wa kuigiza uitwao mto wa kutokurudi. Huo ndio mto inakovua samaki wakati wote. Na John Smith, rafiki yangu, ndiye anayefanya safari hiyo. Kasema, wamefanya sinema yake. Wakasema, baba, pengine bwana Smith yumo kwenye kipindi hicho. Ungetaka kukiona? Vema, nikasema, itakaporudi kutoka Canada, kama nikiwahi kwa wakati mzuri, nitakiona. Vema, wakati mchezo ule ulipokuja, nikaenda kule kuona. Ndipo nilipoenda, aliyekuwa akicheza ni nani ila Marilyn Monroe. Sasa huyo hapo amekwisha kufa mwaka mmoja au zaidi. Huyo hapo amevaa kiuashirati kitupu. Hiyo hapo sauti yake ingali inacheza na itacheza kwa miaka na miaka kwenye hiyo kanda ya sumaku. Kama kanda hiyo ya sumaku ingeshikilia kitendo chake, ambapo kama angeweza kuangalia kutoka mahali alipo usiku wa leo, natumaini ameokolewa, lakini sijui hilo ni juu ya Mungu. Bali kama angeweza kuangalia nyuma, hawezi kukana hilo. Hawezi kuikana hii kwa sababu tunayo. Ni zaidi jinsi gani Mungu ana kila msogeo, kila kitendo kwenye kanda yake yenye uwezo mkuu sana ambayo itakuwepo. Hatuwezi kuikwepa. Ipo papo. Tena kumbukeni, kama kungekuwa na mikrofoni imekaa papa hapa ambapo hili lipo, na nilikuwa nikiutangazia ulimwengu sasa, watu wa ulimwenguni kote wangeisikia sauti yangu kabla hata haijafuka mibara hii kuwafikieni ninyi. Hilo ni katika elektroniki za ulimwengu. Na unajua sauti hiyo haifi kamwe, haitakufa kamwe. Sayansi inadai katika miaka 20 kama wanaweza kuendelea wanavyoendelea sasa, kwamba tunasa sauti yenyewe ya Yesu Kristo wakati alipokuwa duniani kwenye miaka 20 tangu leo, kwa sababu ni kama kuangusha changarawe kwenye kidimbwi. Uende mawimbi yake madogo hatimaye yakafifia usiyaone tena. Bali sayansi inadai yanarudi kwenye ukingo mmoja, yakafuka bahari hadi ukingo wa pili na kusogea huku na huko, na hayafi kamwe. Wala pia maneno unayonena yatakutana nawe siku ya hukumu, nayo yatakuhukumu au yatakuokoa. Na hatuwezi kamwe kukwepa jambo lolote. Nasi tunafahamu sana picha za watu zinapita moja kwa moja katika chumba hiki sasa. Kama waamini hilo, fungulia televisheni na kuna sauti za watu, lakini hizi zetu hazitazihisi. Sasa wana stesheni ya kutangazia na mtambo wa sumaku au bomba au kioo ambacho unasa sauti hizo na kuzitoa tena. Na jambo pekee Biblia ilivyo ni hili neno la Yesu Kristo ambalo yeye alilinena, nayo yanaishi kweli kama tu neno lingine lilivyo ulimwenguni usiku wa leo. Sasa iwapo moyo wako tayari umesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo, na unakuwa chombo cha kupokea toka kwa chombo kinachotuma, ni yeye yule jana, leo na hata milele, na anafanya mambo yale yale yeye aliyofanya, sababu neno lake haliwezi kufa, yanaishi milele. Haiwa lazimu kuchukua chombo au miaka 20 tangu leo tunalipokea hilo sasa hivi. Sasa naam, basi tukiishi katika siku hii maarufu ambayo tunaishi, inayokaribia kuja kwa mwana wa Adamu, na taa zinamulika kila mahali za kuja kwa. Tunaiona katika siasa, tunaiona katika kanisa, tunaiona katika siku hizi, tunaiona katika kila mahali tunapoiangalia. Tunaona jua halionekani kama lilivyokuwa hapo awali. Ulimwengu umevurugika. Wanaimbia sasa hivi kwenye ncha ya kaskazini mle ndani kwamba bahari imekuwa ni na sahau kiasi gani kina kirefu kuliko ilivyokuwa. Mlango bahari wa Bering ungaliweza kuvuka kwa miguu. Sasa kuna kina kirefu sana cha futi nyingi kwenye mlango bahari wa bahari. Kwa nini dunia inafimba katikati? Inakuwa na kina kifupi hapa ambapo ilikuwa na kina kirefu, na kuwa na kina kirefu hapa ambapo ilikuwa na kina kifupi. Ulimwengu umevurugika kabisa, unabatabata, unawayawaya. Maumbile ya asili yote yanaachilia, na kila kitu tunachoweza kuona. Na sasa usiku wa leo tunaona kwamba maumbile yenyewe yanaonyesha katika jamii ya binadamu dalili ya kuja kwake. Kwa kuwa wana wa Mungu na mbili za wanadamu wanakuwa warembo na jinsi wanavyojitwalia wanawake. Isaya, jinsi gani tunaoishi? Jamani, jinsi ilivyokuwa katika siku ile. Alafu tunaona katika historia ya jambo ile kubwa la kutisha la wanaume wakiwaabudu wanawake. Tunaona kwamba siku hizi ni ulimwengu wa wanawake. Ilikuwa Switzerland si muda mrefu uliopita, na nilikuwa nikizungumza na, sasa sina neno dhidi ya wanawake wetu wa Kristo, la bwana, wao ni lulu. Nazungumzia kuhusu mwenendo wa ulimwengu. Kulikuwa na bibi aliyekuwa anasafiri pamoja nami kwenye gari, ndugu Gogo Boone, na mpenzi wake ambaye alikuwa akisafiri naye. Yeye ni mtu wa kama karibu umri wangu, hajawa mzee kapera, na alikuwa anatembea na bibi mdogo. Ndipo basi mmoja wa wasichana kutoka kule naye alisema, "Ndugu Branham, tuambie kuhusu Marekani. Tusikia kwamba wanawake kule ni ulimwengu wa wanawake kule." Bila shaka. Hiyo ni kweli. Siku zote nimetamani kwenda. Kisha nikaanza kuwaelezea. Ati nini? Ndiyo, ilibadilisha wazo lake mara moja. Vema, akasema, ungewezaje kuishi maisha ya Kikristo mahali kama hapo basi? Fikiria hilo. Nilipokwenda kule Rumi, na nilikuweko chini huko San Angelo, yale mapango ya kuzikia watu likuwa linashtusha. Nilipotoka kwenye hoteli yangu na kushuka kwenda mahali panapoitwa sarafu tatu ndani ya chemchemi. Wanawake barabarani, jinsi walivyokuwa wachafu. Wanawake wanatoka na kukuomba uwape miadi wa kila aina, kimo, sampuli. Basi nasahau ni wangapi waliomjia mbili na mimi na ndugu Baxter kabla hatujafikia kile kidimbwi, pamoja na yule mtu wa TWR ambaye alikuwa anatuongoza. Nikasema, hivi inawapasa wanawake hawa kuishi namna hiyo? Kasema, la. Wakati askari walipokuwepo hapa walilizoea jambo hilo, na hata hivyo wana kazi nzuri na bado wanaendelea. Lakini hata mahali kama hapo, nilipofika sehemu ya San Angelo, ule ubao mkubwa pale kutoka Vatican uliosema, tangazo kwa wanawake wa Marekani, tafadhalini vaeni nguo kabla ya kuingia humu mpate kuwaheshimu wafu. Nilimwona msichana wa Kimarekani aliposhukia Paris, ambapo ni kwa kweli moja ya mitindo yetu ilikuwa inatoka Paris, bali msichana yule alikuwa amevalia kizinifu sana akiwa na mama yake na baba yake. Mpaka askari waliokuwa wanafanya kazi nje kule waliangusha sululu zao na vikoleo vyao, wakakimbia kule kuangalia kituko hicho, kumwangalia huyu msichana wa Kimarekani akipita. Sisi tunaongoza katika mitindo ambapo ilikuwa Paris, bali sasa wanakuja humu kuokota takataka, uchafu mtupu. Na taifa hili ambamo ndiyo kwanza ufufuo upite, huku mpenzi Bwana Yesu akionyesha ishara zake za maajabu na rehema, na juu ya kunena kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, huku taa zikimlika huku na huko. Mungu ambaye anaweza kufua mfu kutoka katika kitanda chake, Mungu awezaye kuwaponya wagonjwa, Mungu anayeweza kutabiri mambo kabla hayajatukia na kuyafanya makamilifu kabisa kila wakati bila kushindwa, na wanaweza kuhubiria wanawake wetu wa Marekani, na wanazidi kuwa wabaya zaidi kila mwaka. Huko Bombay, namaanisha huko Durban, Afrika Kusini, ambako kulikuwa na wananchi 200,000 wamekusanyika mkutanoni. Wakati ulipotukia mjiza mkuu uliotendwa na Mungu. Na niliona wananchi 30,000 wanaovaa mablageti. Wanawake wamesimama pale, wamevikwa kitambaa kidogo cha inji ine cha shanga tu ambacho kilininginia humu mbele. Na wanaume hawana nguo, kitambaa kidogo cha shanga cha inji ine uchi blangeti walio lalia ngozi ya mbuzi. Wanapewa hiyo wao wanapofikia umri fulani. Basi wanavaa hiyo, ulala nayo, ujifunika hiyo, wanapokufa uzikwa nayo kwenye zizi la ng'ombe mahali fulani. Nami mwaona hao wanawake, watu wa nyuma kweli kweli. Hata mwanamke mmoja akazaa mtoto mchanga huku ameketi futi 20 toka lipokuwa. Hakwenda kama hospitalini. Wao na mwanamke fulani walimsaidia hapo mara moja, na mnamo dakika 5 yote yamekwisha. Akachukua kile kitoto akakishikilia kifuani mwake kipata kunyonya. Ni wa nyuma namna hiyo. Bali walipoona uwezo wa Mwenyezi Mungu kija juu ya mfulana ambaye alikuwa anateseka sana na hata hakuwa na akili timamu, naye akainuka akiwa na akili timamu akimsifu Mungu. Wananchi 30,000 waliofaa mablageti wakampokea Yesu Kristo kama mwokozi. Kulitukia nini? Kumbukeni, hilo ni jambo kubwa kuliko Pentekoste mara 10. 30,000, na hakuna mtu. Niliwaangalia wanawake wale kwa macho yangu walipoanguka dini, huku wanavunja sanamu zao wakiyatoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Hawakujua, pengine hawajawahi kusikia jina lake wengi wao. Bali walipopiga magoti yao, nami nikawauliza kama alikuwa waaminifu kwa hilo, kama walilikusudia wafunje sanamu zao, basi wakavunja sanamu zao. Ndipo walipopiga magoti yao wakayatoa maisha yao kwa Kristo, nilipokuwa ninawaombea wakainuka. Na hao wanawake ambao wangesimama huku wameshusha mikono yao chini bila kujua walikuwa uchi, mara tu uhai wa Kristo ulipoyaguza maisha yao, niliwaona wanawake hao wakikunja mikono yao na kuondoka mbele ya wanaume. Na kama mguzo wa Yesu Kristo utafanya hivyo kwa mwananchi aliyevaa blanketi hapo, sisi sasa niliona jambo hilo. Hilo si jambo alosema mtu mwingine, niliona hilo. Ni ajabu basi kwamba tunajiita wenyewe wa Kristo na kila mwaka tunavua nguo zaidi. Makanisa yanaonekana hayajali kitu. Vipindi vya TV lo kuonyesha mili na damu ya wanawake. Wao si miungu ya kike, bali inaiweka Marekani sawa kabisa katika utaratibu ipate kutimiza maandiko. Nambari ya Marekani ni 13. Madhabahu ya Marekani ni mwanamke siku zote. Liko kwenye fedha zetu, liko kwenye kila kitu. Na sasa hakika unakuja wakati ambapo tutakuwa na mungu wa kike wa Kimarekani pia, si mbali sana. Mnaweza kuyaona yale maandiko kwenye ukuta. Lo, tutafanya nini? Uweza hata kutembea barabarani na kuona, angalia barabarani, shuka uende katikati ya mji na utaona maonyesho wazi ya wanawake. Jinsi ambavyo wanajishonea nguo za aina hiyo, kwa kweli jamani, mwanamke apaswa kuona aibu akisimama hivyo kwenye chumba chake cha kuvalia. Akitembea barabarani zimembana sana, akiwa amevaa nguo fupi sana. Na nje huku ufukoni wanaogelea na hizi chini, sijui mnazihitaji, wamezivaa na vitu kama hivyo. Sui kwamba ndani yao mna pepo mchafu, ambapo wengi wao huimba katika kwaya. Hicho ndicho Yesu alisema kingetukia. Mili ya wanawake, wao ni mwili na damu, wao si miungu. Kwa maoni yangu, Mungu anisamehe iwapo nimekosea, ni kuvua nguo kabisa hadharani. Ni vigumu kumlaumu mwanamume kama yeye si Mkristo iwapo ataanguka na kuanguka majaribuni na akufikia mahali ambapo angetenda kitu kibaya, hata ange naona hangeweza kujizuia. Ajabu ni kwamba hakuna unajizi mingi zaidi unaotukia, kwa sababu mara nyingi wanawake ndio wana hatia. Bali kama sivyo ilivyo, ungewezaje kumlaumu mwanamume? Wakalawani mahali pake. Mwanamke anasema, sasa ndugu Branham, mimi ni mwadilifu tu kama ni hapana shaka kuhusu jambo hilo. Bali dada yangu, unajua kwamba utawajibika siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi unapojianika huko hadharani na wanaume wanakuangalia. Yeye alisema yeyote atakayemwangalia mwanamke akamtamani amekwisha zini naye moyoni mwake, naye atapasiwa hukumu kwa jambo hilo. Na pengine hukutenda kitendo kile, bali kama ukimruhusu shetani kuweka roho yule juu yako, ambapo maumbile yenyewe yapaswa kukufundisha kwamba hilo ni kosa. Bila roho wa Mungu, maumbile yanapaswa kufanya hivyo kufundisha kwamba ni kosa. Nabashiri kwamba hivi karibu watatoka na kimoja cha vitu hivi, itakuwa tu jani la mtini tena. Nilibashiri hilo miaka 30 iliyopita. Unaona, wanaitusi Biblia, unaona, watafanya hivyo, ni kuvua nguo hadharani. Sasa Iblisi anafanya vile vile kwa wana wa Mungu leo, na hiyo ni kweli. Angalia shughuli zetu, karibu shughuli zetu zote zinatawaliwa na wanawake, shughuli nyingi. Hilo ni kweli. Angalia makanisa yetu, angalia taifa letu, jinsi wana wa Mungu wanavyosujudu kwenye madhabahu ya mambo haya, wanawake hawa, ambapo wao kwangu mimi, wao si kitu ila makahaba wa hadharani. Hilo ni jambo baya sana kusema, bali ni kweli dhahiri. Najua kwamba watu husikia kanda hizi na kadhalika, watasema mambo haya, lakini wawezaje kufanya hivyo? Kama ukijionyesha namna hiyo na mwanamume akuangalia kama Yesu alivyosema, wewe umezini naye, na mwanamume huyo itakapompasa kujibu kwa ajili ya kufanya uzinzi, nani aliyefanya hivyo? Ni kosa la nani? Ni huyo mwanamke aliyevua nguo zake namna hiyo na kujianika hadharani au kujipeleka mbele ya huyo mwenye dhambi? Hiyo ni kweli. Ni ishara ya nini? Ya wakati wa mwisho, taa nyekundu. Umama umevunjika, mataifa yamevunjika. Sasa iwapo unataka kuona ambapo Yesu alisema hivyo, soma Mathayo 5:28. Hapo ndipo ilipokuwa. Maisha ya wanawake ndiyo yamekuwa chanzo cha hali ya kuanguka juu ya hiyo nguvu ya kujuana kimwili, ndiyo iliyosababisha uharibifu. Iwapo unataka kufuatilia, haya ni baadhi ya mataifa ambayo niliyafuatilia kule nyuma katika kuanguka kwao. Moja ilikuwa Misri, Ashuru, Rumi na kadhalika. Yaliangushwa na nguvu za wanawake. Angalia, hakuna kitu ambacho Mungu angeweza kumpa mwanamume nje ya wokovu kilicho bora kuliko mke mzuri. Hakuna mwanamume anayeweza kumfariji, hakuna mtu anayeweza kumfariji mtu. Wanapokuwa wachovu, hawatamtegemea yeyote kama wanavyowategemea wake zao. Na ni bahati jinsi gani kwenye ninyi ndugu, mnapokuwa na maskini mke mzuri ambaye ni msafi na mwaminifu na mwadilifu. Nawe unaweza kuja ukiwa mchovu na umedofika, ukaketi chini naye akakuzungumzia. Anaweza kutendea mengi kuliko mtu yeyote yule. Hilo ni kweli. Yeye ni lulu, ni malkia. Alikumbuka, mwanamke alifanywa kwa ajili ya mwanamume, si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Kiumbe cha mwisho cha kumbwa ambacho Mungu aliumba kilikuwa mwanamume. Mwanamke ni kitu kilichotokana na mwanamume. Naye aliumbwa kwa ajili ya mwanamume, si mwanamume kuumbwa kwa ajili ya mwanamke. Wameligeuza jambo hilo, nao wanaume wanasujudu kwenye madhabahu ya wanawake. Hicho ndicho kitu kile hasa kilichosababisha jambo hilo hapa mwanzo. Hicho ndicho kilichotukia hapa mwanzo, ambapo mwana wa Mungu Adamu hangeweza kujaribiwa kufanya kosa. Shetani aliingia ndani ya mtu aliyeitwa nyoka, ambaye alikuwa kama mwanadamu. Na hapa ndipo lilipoanza, ambapo Hawa alitoka nyuma ya neno la Mungu. Ndipo jambo hilo likasababisha kila huzuni, kila kaburi, kila dhambi iliyowahi kufanywa ilianza papo hapo. Ili hapa tena nini? Wanawake ndio waliosababisha kule kuanguka kwa kwanza, pia wanawake ndio watakaomaliza wakati. Mwanamke ndiye alianzisha, ndiye anamalizia. Si ajabu Biblia inasema nao watakaokoka katika Sayuni watatukuka mbele za uso wa Bwana. Wakati Isaya 5 alipozungumzia ambavyo tabia mbaya za wanawake zitakavyokuwa katika siku za mwisho, na jinsi kungekuwa wangekuwa na nguo kiasi gani, na jinsi ingewalazimu kutengeneza nywele zao na kila kitu namna hiyo, Biblia inazungumzia jambo hilo. Isaya 5, jinsi angetembea na viatu vyenye vizigino virevu, anakwenda akiliza njuga kwa miguu yake, na angeteremsha soksi zake ndevu, na mambo ambayo angetenda, na jozi nyingi za kubadili nguo na viatu kama hivyo. Kisha anasema yote yataondolewa kwake, naye ataketi na kutoa fundo kwa ajili ya ufisadi. Tena akasema hata wanawake saba watamshika mtu mume mmoja. Tutafanya kazi yetu, lakini na atuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Bali alisema jinsi itakavyokuwa lenye utukufu chipukizi lile ndogo litakalokoka, na yote hayo litakuwa utakatifu kwa Bwana katika siku ile. Wakati wanawake waliozaliwa kweli mara ya pili watajua mahali pao, ingawa watachekwa na kuitwa wajinga na wa mtindo wa kikale na kila kitu, bali enenda kama mwanamke, kama bibi. Simama kama mwanamke, vaa kama mwanamke, zungumza kama mwanamke, ishi kama bibi katikati ya mambo hayo kabisa. Amina. Hilo umaanisha tu na iwe hivyo, usifadhaike, haikuumizi. Sawa. Neno la Yesu mwenyewe ilisema ambalo lingetukia onyesho hilo kuu. Yeye alisema katika siku za Lutu, kama ukitaka akutia alama andiko hilo, ni Luka 17:28. Yeye alisema walikuwa wakila, kunywa, walinunua, waliuza. Kwa kawaida haya ni mambo halali, bali angalia. Basi wao walifanya hayo, lakini waliweka yote akili yao kwenye hilo. Na katika siku za Lutu wanawake walikuwa duni sana katika maadili yao, hata hawakutumiwa jinsi wanawake wanapaswa kutumiwa, bali walikuwa wamepotoshwa. Mpaka wao lilikuwa jambo la kawaida sana, kwamba wanawake walikuwa kitu cha kawaida sana, hata wao wanaume walilala na wanaume wenzao. Huo upotovu wa kiasili uliziondoa chembe chembe za kujuana kimwili mahali pake, kwa sababu wanawake wamekuwa rahisi sana. Siku chache zilizopita nilikuwa huko Tucson, nikaenda kununua mkate. Basi palikuwa na mvulana ameketi nje kule na wavulana wadogo wawili kwenye gari ndogo. Mwingine akaingia kununua pakiti ya sigara. Mzee mungwana aliyekuwa na mvi akatazama chini akasema, "Hizi sigara ni za nani? Mama yako?" Akasema, "La, ni za mvulana yule." Akasema, "Ni mkubwa vya kutosha kusitumia?" Akasema, "Ndio bwana." Akasema nyuma namna hiyo, na nilikuwa nimesimama na kisaga kimoja cha maziwa nikiangalia. Naye akaondoka akasema, "Sawa." Naye akampa hizo, akageuka akunitazama akasema, Ninaatilia shaka hilo. Nikasema, "Hawezi kuwa akuba vya kutosha kuzitumia. Mdogo sana. Ana umri wa kutosha katika umri wa wote." Akasema, "Nitakubaliana nawe." Akasema, Unaona shida kujaribu kuachana nazo?" Nikasema, "Siazianza kamwe." Nikasema, "Siazianza kamwe." Akasema, "Wazazi wangu walivuta sigara na kutumia tumbaku, bali Bwana Mungu ameniepusha nazo." Akageuka na kuniangalia kwa mshangao akasema, "Naam, nafikiri ni aibu sana leo kuona jinsi," akasema, "hapo zamani tuliwaheshimu sana wanawake." Akasema, "Tulimheshimu mwanamke, tulivua kofia zetu mbele zake, tulitembea barabarani, na kama mungwana angemsikia mtu akimkashifu mwanamke, wangalimpa piga kofi, wakamwangusha chini. Unaona? Akasema waliheshimu wanawake. Lakini akasema Bwana, wanawake wamejidhulumu wenyewe. Akasema sasa hawainuki. Walikuwa na desturi ya kusimama kwenye mabasi, bibi akisimama, kila mwanamume angetoa kofia yake na kumwachia kiti. Kusema sasa ni kusukumana, kusongamana. Kasema wamejidhulumu wenyewe. Na hiyo ni kweli, lile tundu la ibilisi la huko Hollywood liliyabuni kwenye televisheni na magazeti mpaka jambo hilo limekuwa chungu kubwa mno la uchafu. Hiyo ni kweli. Hiyo huo sio usemi unaopendwa sana na watu, lakini ni maneno ya kweli. Ni kweli. Inawa Bwana, na pia ishara ya kuonya kwamba Kristo atakuja katika kizazi hiki. Kasema wale watakaoona haya yakitimia hawatapita mpaka mambo yote haya yatimizwe. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Nionyo, taa nyekundu inamemetesha, inatelemsha pazia. Tuko katika wakati wa mwisho. Tunaona ishara za Bwana Yesu akiponya wagonjwa, akifufua wafu, akitoa pepo wachafu. Tunaona watu wakifanywa watawa na watakatifu na Roho Mtakatifu. Tunaona maisha yakibadilishwa. Tunaona ishara kuu. Tunaona ishara za ajabu angani kama visahani vinavyoruka. Pentagon, watu wengi wakiliweka kwenye televisheni, wakiandika habari zake. Hawajui wafikirie nini kuhusu jambo hilo. Aina zote za ishara za ajabu. Bwana Yesu akishuka katika nguzo ya moto, naye akipigwa picha, akiishi miongoni mwetu, akithibitisha kwamba ni yeye yule jana. Tunaona mambo yote haya yakitukia. Tunaona ubaridi wa kanisa. Tunaona madhehebu yakistawi. Unapo mtini na ile miti mingine yote ikichipua matawi. Wayahudi wakirudi mtini. Wayahudi wakirudi kwenye taifa lao, nchi yao wenyewe. Tunawaona wa Presbiteri, wa Methodisti, wa Batisti, wa Luteri, wa Pentekoste, makanisa yote yakichipusha majani, ufufuo. Akasema jitayarisheni, huo ndio wakati. Tunapoona hilo likitimia, hapo ndipo Mungu anajitayarisha kuita wateule wake. Basi wakati nini? Ishara nyingine, kasema mtakapoona wanawake wakiwa warembo sana, mtakapoona wana wa Mungu wakijitwalia wanawake na kujitwalia wanawake na kufanya hili lile au jingine. Kasema jueni kwamba hiyo ndio ishara. Tumefika sasa kitu kingine ilichokuwa nimeandika. Kumbuka wale mpindi wawili wa Lutu. Tunawakumbuka huko kwenye jiji la Sodoma. Yesu alisema hapa katika Luka 17 kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Kumbuka kwamba wanaume walikuwa wanawatumia wanawake kwa jinsi isiyo ya asili ya maisha, hata tendo hilo halikutamaniwa tena. Na lo, ni vibaya sana kunena hili jukwani, lakini hii ni kukiwa na kweli yoyote yapaswa itoke hapa. Na ni mbaya mno leo, mpaka kuna makumi elfu mara elfu yao wanaongezeka kila mahali. Upotovu, walawiti, kama ilivyokuwa katika siku zile. Kwa sababu matumizi ya asili ya maisha ya binadamu kuzaana duniani yamedhulumiwa sana na yameharibiwa sana jinsi mambo yamekwenda. Hata tamaa ya tendo hilo imepungua haraka sana. Nitasema mnamo miaka mingine 10 au 15 litakuwa karibu limepita, jinsi jambo hili linavyoongezeka sasa. Matamshi makubwa. Ilikuwa na kitu fulani toka kwa Edgar Hoover kuhusu hilo, bali sijui, nilifikiri nilikuwa nacho hapa, bali sina, juu ya yale aliyosema kuhusu jambo hilo. Na sasa tunaona mambo haya. Lo jamani, Juda katika kitabu chake kidogo kikubwa ninakiita hivyo, katika aya ya 7, hebu tuisome. Nataka kuisoma Juda katika aya ya 7. Hiki ni kitabu cha mwisho kabla ya kitabu cha Funuo. Nimeitia alama hapa Juda 7 aya ya 7. Mwanamume na mwanamke wakitoa nadhiri za ndoa, wakizivunja, wakienda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Sikilizeni, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata washerati kwa jinsi moja na Hawa kaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Unaona, lo, washerati wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa mfano wao wakiadhibiwa na moto wa milele. Yaani kuteketezwa kabisa na kuangamizwa. Hapa wakati mdogo uliopita huko Los Angeles, nilikuwa nikingojea au nilikuwa kwenye kambi inaendesha barabarani, na kijana mwanamke, msichana mdogo mzuri, mrembo sana, alikuwa akitembea barabarani, na nikawaza yeye lazima anaenda kuona sinema. Naye alikuwa amevaa nguo za kimagharibi, upana wa kama tu kama inchi 6 au 8 kufunika upande wake wa mbele, na matamvuo yanayoninginia inchi 3 au 4, na juu kabisa mwilini mwake kipande fulani kidogo, karibu tu ungeliweza kukishindilia chote katika konde lako, kikininginia kumzunguka namna hii, akifalia kofia ya cowboy na buti zenye vishada. Yani wa kuvutia sana. Ningeweza kuona ambapo kijana mwanamume yeyote angefunga breki na kila kitu kusimama alipo, akienda kwa hatua za madaha barabarani. Na nilikuwa ninajiandaa kuelekea kwenye kambi. Basi nilipanda nikaelekea kambini. Ipo nikaanza kugeuka, kurudi. Nikafikiri ningesimama, niseme, kijana mwanamke, nataka kuzungumza nawe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ingawa msichana mrembo hapana shaka kuhusu jambo hilo, ingawa una umbo ambalo labda wewe unataka kusikia breki zikilia, unatambua ya kwamba pepo anayekufanya wewe ufanye hivyo atakupeleka jehanamu kwa ibilisi, ambako utatezwa katika nyakati zijazo. Unatambua kwamba huo mwili mzuri na mdogo uliompika vilivyo, na hayo mashavu yaliyokaa vizuri pamoja na hizo nywele na kadhalika, na midomo nyekundu, pengine katika miezi 6 ijayo mabuu yatatambaa ndani na nje ya huo mwili uliompika vizuri, na nje hapa mavumbini, na nafsi ile ambayo inakaa humo leo itakuwa kwenye mateso ya ibilisi. Kisha kitu fulani kikanikataza, kama kwamba Mungu angesema, kama ukifanya hivyo watakufunga ndani kule gerezani. Unaona? Basi kisha nikamwona Bili akitoka na kunipungia mkono, wakati wa kuja umewadia. Nikawasikia wakiimba amini tu. Lo, jamani, watu wanawezaji kurogwa na upuzi kama huo? Ni kwa sababu wanalipuza neno la Mungu. Na jambo jingine ni wahudumu nyuma ya jukwaa ambao wanashiriki katika madhehebu haya, ambao wanasoma hilo na kujua jambo hilo, nao wamekatazwa kusema jambo lolote kuhusu hilo, kwa sababu watalifanya kusanyiko lao liwache basi. Na makanisa yanatafuta washiriki, bali Mungu anawatafuta watakatifu wa Mungu waliozaliwa mara ya pili, ambao watang'aa kama nyota. Mungu na atusaidie kuwa waaminivu na kusema kweli yale aliyosema Yesu Kristo. Lakini hiyo ndio siku ambayo tunaishi. Hizo ndizo ishara ambazo Yesu alisema zingekuwa, na tunaona jambo hilo papa hapa mbele yetu. Angalia sasa Yuda sura ya 7 tena, Sodoma na Gomora. Lo, jamani, jambo la kutisha jinsi gani. Wasiooa wanawake wakienda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Mwanamume aliyeoa mkewe wao ni wao sio wawili tena, ni mmoja. Na mwanamume atakayevuatilia mwanamke mwingine, yeye basi papo hapo anajitenga na mkewe. Na mwanamke ambaye atatembea na mwanamume mwingine amekufa kwa mumewe, ameukana mwili wake mwenyewe, amekatiliwa mbali naye. Hilo ni kweli. Siku ya hukumu atapitilizwa hukumu kwa tendo hilo. Lakini leo hawataki kusikia ujumbe kama huo. Watu hawataki kusikia huo. Wanataka kutekenywa katika masikio yao. Sawa kabisa na yale Roho Mtakatifu aliyoniambia siku ile, ipo waliweke ile jiwe la pembeni pale. Kasema kwamba ibiri neno uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Maana atakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Ila kwa kusifuata nia za wenyewe watakusanya pamoja waalimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha kutoka kwa ile kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kasema onu itakapoondoka, sema Timotheo wa pili ine, kasema usisahau Timotheo wa pili ine. Na onu ile ilipo niacha nikiwa nimesimama katikati pale kwenye barabara ya saba, mvulana wa miaka 19 akisimama pale, sauti ya Mungu ilinena chumbani, akasema Timotheo wa pili ine. Hivyo ndivyo imetukia hasa. Unaona, utakuja wakati watakapokataa mafundisho yenye uzima. Watu wanataka jambo fulani, Wapentekoste wanataka kitu ambacho kinaweza kuwabembeleza na kuacha waishi jinsi wanavyotaka kuishi, na wanaweza kucheza piano mapigo 40 kwa sekunde, kurukaruka juu chini na kucheza cheza, na wanawake watende wanavyotaka, na wanaume vile vile, Presbyteri, Methodisti, Luteri, Batisti. Wapo watu wengi ma waaminifu katika madhehebu hayo yote. Hilo ni kweli kabisa, bali utaratibu ule umewafunga sana, mpaka wanafikiri maadamu wao ni washiriki wa kanisa lile na majina yao yamo kwenye vitabu vile, kwamba wanaelekea mbinguni. Kuwekwa kwa jina lako kwenye kitabu hapa duniani halimaanishi hilo kwa kwake Mungu. Jina lako la paswa liandike kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kwa damu ya Yesu Kristo, kujua kwamba dhambi zako zimesamehewa. Hiyo ni kweli, bali wanataka aina hiyo. Wao wanataka kuwaleta wachungaji kama hao, hawataki kitu kingine. Na wakati Mungu katika siku hizi za mwisho amepumuta kila kipawa cha Mungu ambacho kimesifiwa katika Biblia, kila kipawa ambacho Yesu Kristo aliahidi, kila kipawa na kila ishara, kila ishara ya wakati wa mwisho, kila kitu ambacho kiliahidiwa katika Biblia, kadiri ninavyoweza kuona mimi mwenyewe, kimegungutwa mbele ya taifa hili. Nalo linaendelea kutumbukia kuelekea jehanamu upezi liwezavyo kwenda. Eti waambie wataendelea kwa vyovyote. Hebu nichukue maandiko mengine machache hapa kabla sijafunga. Vema. Lo, wamewekwa wapate kuangamizwa milele. Ndivyo walivyo, Biblia inasema. Taifa hili linakaa katika uvundo uhu. Uvundo huu wa watu, taifa hili linakaa mle usiku wa leo. Si mzaha, si uzushi, ni kweli. Mwanzo 6:12, kila mwenye mwili ameharibika. Binadamu amepata njia yake katika mawazo yake mwenyewe, akipuuza amri za Mungu. Hivyo ndivyo binadamu anavyotenda leo. Mwanadamu hataki kusikia neno la Mungu. Watu hataki kusikia hilo, wanataka wapitie njia yao wenyewe. Yezebeli alikataa kusikiliza neno la Bwana. Asingetaka kumwita yule mhubiri mzee wa kale aliyejaa malaika, Eliya, mchungaji wake, lakini alikuwa mchungaji wake hata hivyo. Sawa, Mungu alimtuma naye akauvumisha ujumbe wake, ingawa hakupata elimu, hawajui alikotoka na alikokwenda. Alijitokeza uwanjani na neno la Bwana, alituma ujumbe wake ambao alihubiri, na akahukumu kila kitu kilichokuwepo kiitwacho dhambi. Huyo Jezebeli wa kisasa amewaburuga na kuwaloga watu kwa uchawi wa nguvu zake, mpaka taifa lote likaharibika. Eliya alisimama peke yake nje huko kwenye mlima. Mungu akasema, Eliya, usiwazie jambo hilo. Ninao 7,000 chini kule ambao ni waaminifu moyoni bado. Huo ni mvuto wake wa pili, na ule wa tatu ulienda kuwatafuta. Lakini kumbuka, Mungu alikuwa amejaa rehema na yeye na ujumbe wa Eliya uliki hukumu kile kizazi kisichoamini. Ujumbe wa Nuhu uliki hukumu kizazi kile, na ukaleta hukumu juu ya wale waliokataa kusikia na ukombozi kwa wale waliouamini. Na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mwanzo sita, kutojali amri za Mungu. Wao husema amri za Mungu. Neno la Mungu linasema leo katika Biblia. Sasa sikiliza, sisemi ili kwa mtu yeyote binafsi, ninawajibika tu kama ndugu yenu, ninawajibika kwa kuwaambieni kweli yote, kama yule mtakatifu maarufu Paulo alivyosema kabla ya kuondoka kwake, sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Sasa Biblia husema leo kwamba wanawake hawapasi kukata nywele zao. Sijali ni wahubiri wangapi wanasema kwamba hilo ni sawa, ni kosa. Sijali ni makanisa mangapi wanaliunga hilo mkono, Biblia inasema kwamba hilo ni kosa, ni aibu kwake kufanya hivyo. Lakini wanaendelea kulitenda hilo, haiduru, wanaendelea. Wanafanya nini? Katika akili yao wenyewe, wakijirembesha wenyewe, wanadhani ni warembo. Neno la Mungu linaonya, asitende mambo haya, asifae nguo au suruali au chochote kinachompasa mwanaume, bali hata hivyo anaendelea tu. Jaribu kumkataza. Kwa hiyo, mbona unapiga makelele basi ndugu Branham? Mbona unaendelea? Mbona watu wanatupenda vizuri zaidi iwapo? Mimi sijali jambo hilo. Ninajali wanalofikiria watu. Sasa usinielewe vibaya, bali napendelea ambalo Mungu anafikiria, na hili ni neno lake. Ndio unamwambia ni kosa kufanya hivyo, ataendelea moja kwa moja na kulitenda, haiduru. Unaona kwa nini wanawake katika jamii yote ya Kristo utende mambo haya na kanisa alionekane kujali kamwe? Bwana hivyo, mwana wa Mungu ameanguka kwa tamaa mbaya ya mwili na damu ya wanawake, na kumkana Mungu yeye yule na damu ambayo imewanunua ikawatenganisha wao na mambo haya machafu. Amina. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo Mungu nisaidie, ni kweli. Jaribu kumkataza. Unadhani mahubiri ya Nuhu yaliwazuia kamwe? La Bwana. Lakini ni nini? Ni sauti. Sauti ile. Na wakati zote tukapoitwa kwenye hukumu, ujumbe huu ambao inahubiri usiku wa leo utakutana nami kuko huko neno kwa neno. Na basi utafanya nini? Ikimlimuli chekundu kuwana wakati ukaidi uliingia miongoni mwa wanawake. Tutakwenda hili kwa sababu hii ni kwa wanawake. Na unashangaa kwa nini siku zote nimekemea jambo hili. Sasa ninaenda kuchukua mengi, maandiko mengi yaliyowekwa kabla sijamalizia, na kuwaonyesheni kwa nini. Na hiyo ndiyo sababu yanibidi ni dumu mwaminifu kwa neno hili, na kila mtumishi wa Mungu yampasa adumu mwaminifu kwa neno. Yabidi udumu kwa sababu yabidi kuwepo na sauti mahali fulani inayolia dhidi ya jambo hilo. Sijali wengine wanatenda nini, huwajibiki kwa ajili yao. Unajibu kama mtu binafsi. Ujibu kama Methodisti, ujibu kama Mbatisti, au Mpentekoste, unajibu kama mtu binafsi kwa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Basi tunaona ishara hizi na bado wao wanaendelea kulitenda. Mwambie ni kosa, utaona watakachosema. Wakaidi. Hivyo ndivyo hawa alivyofanya hasa. Hawa alijua haimpasi kutenda jambo hilo. Alijua, alikuwa na neno la Mungu. Kasema siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Kwa nini alilitenda? Alitaka njia yake mwenyewe. Na kwa nini wanawake wakati nywele zao? Kwa nini wanawake wavae nguo hizi? Imesema kwamba hilo ndilo hasa wanalopaswa kutenda. Na jambo wanalotenda, wote wamehukumiwa. Sawa kabisa. Lakini kwa nini alitenda? Ana mambo yake mwenyewe. Ndio Bwana. Atatenda anavyotaka mwenyewe. Na kanisa alisemi neno lolote kuhusu hilo. Na kanisa lapaswa kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Basi lisiseme neno dhidi yake. Ukiwaambia mmoja wao kuhusu jambo hilo, unajua wanasema nini? Kiasi cha kama kusema hakuna Biblia ya kale itakayonizuia kujifurahisha. Sasa ni sawa kabisa, unawaambia imeandikwa kwenye Biblia. Lo, wanaweza wasiseme maneno hayo, bali hivyo ndivyo wanavyoonyesha. Uliwahi kusikia ule msemo wa kale, matendo unena kwa sauti kubwa kuliko maneno? Leo basi yanafanya hivyo, matendo unena kwa sauti kubwa kuliko maneno. Haidhuru unasema nini, maisha yako yananena kwa sauti kubwa sana, hata hawawezi kusikia ushuhuda wako. Kama nilivyosema asubuhi ya leo, ruka juu tu kadiri unavyoishi. Unaona, matendo yake unena kwa sauti kubwa kuliko maneno yako, na afadhali hata utoke ukayanene, kwa sababu matendo ya wenyewe unena. Maneno yako haidhuru nini, matendo yako unena ulivyo wewe. Kama ukizungumza neno lolote tofauti na ulivyo wewe hasa, inakuwa unafiki. Yesu alisema, enyi wanafiki, mwezaji kunena mambo mema ambapo toka moyoni unena, kinywa unena yanayotoka moyoni. Naona walikuwa wakisema kitu fulani wasicho kimaanisha, na wanawake hivyo ndio usema hivyo. Lo jamani, kujifurahisha mimi mwenyewe. Unapikia nini? Kutoka kwenye ndoa, hapa ni mahali pengine katika Biblia. Kutoka kwenye ndoa hutoka nadhiri, tii, kutii, mkazi nyumbani, mtakatifu, mwenye matendo mema. Anakuchegelea usoni na kwenda kwenye mtambo wa vipondozi, afisi ya mtu fulani. Mume wangu, ndio lo, nalionea shaka jambo hilo. Unaona majeshi leo, aibu jinsi gani kuweka wanawake kwenye jeshi la polisi. Kama hiyo si alama ya zinaa katika mji wowote, huku wanaume wengi hawana kazi na inawabidi kuwaweka hawa wanawake nje huko, ambapo Biblia ilisema anapaswa akae nyumbani na awe mtunza nyumba msafi, bali anatunza vitabu vyote vya bosi na vya kopia. Ndivyo, hiyo ni kweli. Zungumzi kuhusu wanawake walio wema. Sasa sisemi nyinyi wanawake ambao wacha Mungu, Mungu awabariki, ilo liko kwenye kanda au popote pale, bali nazungumzia kuhusu ambapo unamkuta mmoja kama huyo, unawakuta 1,500 upande mwingine, hawatalisikiliza neno. Kana Biblia yako, jiubirie hiyo mwenyewe, hatutaki kuisikia. Lo, angaweza kusema hivi, sisimulie hadithi zako za Biblia mtu mwingine, mweke Mungu wako kwa mtu mwingine, achana nami. Unanipigia mimi kelele za nini? Sio kuomba kamwe kusema mambo haya, najua bali Mungu aliniagiza. Unaona, kwa hiyo ni hayo tu. Kwa hiyo bado unayaribu ile njia, kama walivyofanya katika siku za Bwana, kama tu walivyofanya katika siku ile, ndivyo wanavyofanya leo. Ni vile vile tu, haijabadilika, haibadiliki, haitabadilika. Atieza watoto hatimaye zinawapata watoto wake. Gereza linapata sehemu ya wanawake na wanaume, kisha kuzimu inakichukua kitu hicho chote. Hilo ni sawa kabisa. Hatimaye inawameza wote, na mahubiri yaonekana kama yanapitia juu ya migongo yao. Kama hawayasikilizi, watafanya wapendavyo. Waweza uambie Biblia inasema hivi, waseme kana Biblia yako, tunajifurahisha wenyewe. Naweza kuwasikia baadhi yenu dada mkisema, sasa pengine si ninyi mlio hapa, lakini nawasikia mkisema, eti mimi ni mtii mume wangu. Lo, mimi umfanya yeye anitii, lakini hapo ndipo umekosea. Eti nikae nyumbani msafi, sijali Biblia inasemaje juu yake, usinisumbue. Sikiliza dada, hiyo haikuwa katika kule nyuma, katika zile siku za giza. Hiyo ni sauti ya leo. Hilo kamwe halikutukia kule nyuma sana, kabla ya ile gharika, inatukia leo pia. Hilo ni jambo lile lile. Tena wanasema, mimi ni mwanamke wa kisasa, naishi Marekani. Ema, hilo si bora kuliko kusema unaishi katika zizi la nguruwe. Mungu hangejali unakoishi wewe, uko jinsi ulivyo moyoni wako. Hiyo ni kweli. Na usifikiri dada eti wewe uwa kisasa sana, kwamba umoja wa hawa wanawake wa kisasa kama mnavyotaka kusema leo, umetoka huko nyuma kabisa kulingana na Biblia hii. kwenye zile nyakati za giza kabla ya ile gharika, katika wakati wa Nuhu, hapo ndipo walipotenda jambo lile lile. Hiyo si wa kisasa sana. Hata hivyo sivyo? Naona. Hivyo ndivyo walivyotenda katika ulimwengu uliotangulia ile gharika. Unaona? Na hivyo ndivyo wanavyotenda leo. Hiyo lazima iwe ni wakati wa giza tena. Huko nyuma kwenye giza kuu. Na mwanamume ambaye utamwachilia mkeo afanye hivyo, ninyi si watoto wa Mungu tena. La, kwa namna fulani mlianguka katika Sodoma. Hiyo ni kweli. Mkawaachilia hawa wanawake watawale kila mahali. Lo, jamani. Sio kama niliseme jambo hili haula. Afadhali niache sehemu hii. Bali sawa. Hii ni mbaya sana. Lakini yote ni kwa wakati huu. Naona kimulimuli chekundu kikiwaka, kikimetesha barangumu yake Bwana, wakati kipigwa na siku ya milele ikifika, na siku ya milele ikifika, hapo waliokombolewa watakusanyika toka kwenye mafumbi ya ardhi. Lo, itakuwa siku nzuri jinsi gani. Sawa. Oh, ndio, kurudi Sodoma. Sidaike, kuna makombora ya atomiki yanayongojea kusafisha wote. Hiyo ni kweli. Kusafisha ulimwengu mzima, yataufanya hivyo. Na kisha wote watafanya upya tena, kama tulivyoona chini ya muhuri wa sita. Kwa ajili ya kundi la watu waliokombolewa, ambao wamemkubali Bwana Yesu, ambao wamekuwa wa Kristo, ambao wameuza shughuli zao zote za mitindo yao yote ya dunia hii, wakamjia Yesu Kristo. Wanaomtumainia yeye na yeye pekee kwenye utaratibu wake nyekevu na rahisi. Wakaja wakamwamini yeye na kupokea uzima wa milele. Kama ukisema una uzima wa milele na hukubaliani na Biblia hii, uzima wako wa milele si uzima wa milele unaotolewa na Mungu. Umedanganywa na mauti. Sio uzima. Hiyo ni kweli. Sasa lo, mche Mungu nawe ulishike neno lake, kwa maana hii ndio amri iliyo kamilifu. Taa nyekundu zinamemetesha na muda umekaribia. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Unaona? Walichukua kitu kilicho halali na wakikipotosha. Walichukua kula, wakachukua kunywa, wakashika kujenga, wakayaweka mambo haya yote mengine, wakayapotosha. Sasa Yesu anatutazamia kujenga makazi. Naona? Bali angalia jambo ambalo limetukia katika tendo hilo. Kula, yeye anatutazamia tule. Bali angalia jambo ambalo limetukia katika tendo hilo. Kunywa, tunatazamia kunywa maji yetu na lolote litupasalo kutenda. Bali badala ya tendo hilo, wameingilia kunywa pombe na vileo na kila kitu na vinywaji vikali, wakija na wanawake wao. Naona? Na vipi kuhusu ongezeko la watu kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu? Vipi kuhusu urembo wa wanawake kuongezeka bila kikomo, zaidi na zaidi? Taa nyekundu. Vipi kuhusu wakati ambao wanawake wangekuja, wakati ambao wangekuwa jinsi walivyokuwa, wakaidi wenye kujivuna na kila kitu? Ungeweza kuwaambia kitu? Kuwabiria wao nini? Wataendelea tu kutenda hayo kwa vyovyote. Unaona? Itakuwaje? Sawa kabisa tu na ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Siku moja mlango wa rehema utafungwa. Ipo maandiko yanasema madhabahu yakafuka moshi. Maana yake ni kwamba mwombezi ameondoka humo. Na maadamu wanakondoo bado yuko nyuma kule, kama nilivyosema asubuhi au mahali fulani nilipokuwa ninahubiri, kwamba maadamu wanakondoo yungali mle akituombea, bado kuna rehema. Bali ni matumaini gani tulionayo? Tuonapo gari moshi tayari liko jengoni, tunapoona kuja kwa Bwana ile taa ikimemetesha. Jinsi ningeweza kuzungumzia kuhusu mambo mbalimbali tunayojua yeye aliahidi kutenda hapa katika siku za mwisho, nasi tunaliona hapo hapo mbele yao. Na halafu tunaona somo hili usiku wa leo la kimulimuli kingine chekundu kikimemetesha cha kufanya yasiyofaa miongoni mwa wanawake wetu na jinsi wanavyotenda mambo. Tunaona ikionyesha kila hatua, kila kitu, kila sindano, kila dira imeelekezwa kabisa kwenye kuja kwake. huko mwisho. Hakuna kitu kingine ambacho ninajua kitatukia isipokuwa kuja kwa Bwana. Ndipo basi, rafiki yangu mpenzi, uliye nje ya Kristo, unaliwaziaje jambo hili? Unakaa tu kwa kweli, rafiki, nataka kukuuliza swali rahisi. Unakaa ukitumainia msisimuko fulani ulioupata, au baadhi pengine kitu fulani ulichowahi kuwa nacho? Pengine uliona furaha wakati mmoja na ukacheza kila mahali, kama wengi wa wafuasi wa Holiness na wa Pentecoste na Wanazarayo na wa Pilgrim Holiness. Wanaamini kama walipata furaha ya kutosha kucheza, kwamba hilo ndilo. Alafu ukate nywele zako, unavaa kaptura. Hivi Roho Mtakatifu angekufanya ufanye hivyo? Na huku yeye analihukumu katika Biblia. Vipi nyinyi msemao, vema, mimi ni mshiriki wa kanisa, mimi ni Pentecost, mimi ni Methodist au lolote nililo, mimi ni mshiriki, mama yangu ni mshiriki mwenye cheo kanisani, mimi nimekuwa mshiriki mwenye cheo, na roho yule hasa aliye juu yako anakufanya ufanye mambo ambayo Biblia hii inakukataza wewe kutenda. Naona unasema nimenena kwa lugha, ndugu Branham. Sasa usishikilie jambo hilo. Ninena kwa lugha na huo ndio uthibitisho wa Roho Mtakatifu. Kama maisha yako, iwapo bado unaweza kukata nywele zako, iwapo bado unaweza kufanya mambo haya Biblia inasema usiyafanye, ungeweza kunena kwa lugha mchana kutwa na usiku kutwa, na bado Mungu hata kujali. Mti hujulikana kwa tunda lake. Nazeeka, ninajua hivyo. Kila siku ninapata maumivu mapya na uchungu. Kila mmoja wetu sisi anazeeka. Afadhali useme kweli. Nilifikiri, Mungu usiniache. Moja ya mambo ya huzuni sana ni kumuona mwanamume au mwanamke ambaye hajamkubali Kristo, na aliishi tu kama maskini mshiriki wa kanisa aliyeota kutu, mchoyo kuliko shetani mwenyewe. Na kumuona nje kule maskini mtu aliyejaa ukorofi, vema, na kuambia siamini katika Mungu kama hiyo ni taji mbaya sana ambayo shetani anaweza kuyatia maisha yoyote. Maskini kisema mwanamke aliyejaa manunguniko mwenye umri wa kama miaka 60 au 70, na mikono minene iliyojaa mafuta na uso uliojaa makunyanzi, na nywele zake zimekatwa sikawa na rangi 4 au 5 mbalimbali, akitembea kwa madaa huku amevaa kaptura ndogo. Kama huko si kutiwa taji na shetani, basi sijawahi kuliona jambo hilo. Au mzee mwanamume mwenye hasira kali. Mungu, najua mimi, nipe neema nisilalamike kamwe. Nami nataka maisha yangu, Bwana, nataka maisha ya watu wangu. Mungu, jalia kwamba maisha yetu yangeweza kutiwa taji. Haidhuru hata tukiteseka, hata iweje, wangapi watanipinga. Ijua jambo hili moja katika maisha yangu inaposeeka, rafiki zangu hao wote walio nyuma yangu hivi karibuni wataaga dunia, wanazidi kupungua inapoendelea njiani. Na mnajua jambo moja, hivi karibuni itakuwa kwamba hamna mtu atakayekuja kwangu na kusema kunitaka shauri. Wale wanijuao katika siku za ujana wangu watakuwa wameondoka kama nitaishi. Rafiki zangu watazidi kupungua inapozeeka sasa. Na mnajua siku moja sina budi kufa. Tumaini kwamba Mungu kamwe hata mruhusu shetani anitie taji kama maskini mzee mwenye kunungunika, mtu asiyejali. Au mke wangu mwanamke mzee mnungunikaji, au mkeo, ama wewe jinsi hiyo. Naomba ndugu kwamba maisha yetu yatatiwa taji na matunda ya Roho. Upende, furaha, vumilivu, pole, subira, kweli, imani katika Roho Mtakatifu. Maisha yangu yanakwisha. Yapata miaka 35 iliyopita nilisimama mbarani hapa kama mvulana mdogo. Usiku wa leo mimi ni mzee mvi katika nywele na kipara, mabega yaliyoinama, nimedhoofika. Maisha yangu yanakwisha, nazo nyuzi zinazotembelea zinakuwa dhaifu. Ninaposogea mbele maishani, rafiki zangu wanazidi kuwa wachache, na punde si punde itafikia mahali pengine kwamba si sitafurahia nyimbo kama ilivyozoea, na labda wajukuu zangu au watoto itawalazimu kusema usimsumbue babu. Inaweza kufikia mahali hapo kama nikiishi, kisha nitaendelea kudofika hata nisiweze kuinuka kitini mwangu. Alafu asubuhi moja ukungu utaingia chumbani, nitapungia mkono, ng'ambo ya pili mauti yaje yanichukue. Yanaweza tu kunishika mkono na kunivusha hadi kwa bwana wangu. Hayo si msimamizi wa watumwa. Mimi si mtumwa wake, hayo ni mtumwa wangu. Kristo alishinda mauti kwa ajili yangu, na kitu kimoja tu yanachoweza kufanya ni kunipeleka uweponi mwa muumba wangu, nyumba ya maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa. Mara mama anapokaribia kuzaa, angalia, mimi sijali yeye amekuwa katili jinsi gani na jinsi gani alivyo mchoyo. Unajua, kitambo kidogo kabla huyo mtoto hajazaliwa, huyo mama anakuwa mpole. Ni kwa sababu gani? Wakati hiyo misuli midogo katika hilo tumbo la uzazi inacheza cheza na kurukaruka namna hiyo, kuna mwili wa kimbinguni unaomgojea. Na anapotoka kwa mama yake, daktari ama mkunga yeyote yule, yampasa amchukue na kumchukua, anampiga kofi, anamtingisha au chochote kile. Ndipo anapata pumzi ya uhai, ndipo roho mdogo wa kimalaika anaingia, pumzi ya uhai, nacho kinakuwa nafsi iliyo hai. Na Kristo mioyoni mwetu, na Kristo anakuwa halisi mioyoni mwetu, ni mtoto mchanga. Nyumba ya maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, Yesu alisema katika Yohana 14, katika kufunga, nitasema hivi. Yeye alisema, msifadhaike mioyoni mwenu, iwapo mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Kwani katika ufalme wa Baba yangu kuna maskani nyingi. Mimi naenda kuandalia mahali. Nyumba ya maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunayo moja. Mimi nitaenda niwaandalie mahali, ili mimi nilipo nanyi muwepo hapo pia. Nataka kuwa pamoja naye. Ipo najua wakati mtoto huyu anapolia kwa kuwa uzao mpya umekwisha umbika. Wakati maisha yote mengine yanapoharibika, maisha yote yapatikanayo na mauti na kila kitu kimekwisha, basi itahitajika kitu fulani kunishtua, na inahitaji mauti. Mauti ukupa wewe mshtuko wakati yanapokupiga, ila tu ukuzaa mara ya pili katika ufalme mpya. Uko ng'ambo ya pili ambako hakuna maradhi, huzuni, hakuna uzee, hau chochote kile. Na tusaidie wazaji, rafiki, wazaji, wakati wote ukataa kitu kama hicho, unapoona kwamba hakuna matumaini duniani nje ya Yesu Kristo. Taa nyekundu zinamemetesha, taifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara ambazo Biblia ilitabiri. Wanawake wakikata nywele zao, wakivaa kaptura, taa nyekundu inawaka. Unaona, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na huzuni. Rudini enyi mliotawanyika makwenu, siku ya ukombozi inakaribia. Mioyo ya wanadamu inazimia kwa hofu. Mkazitengeneze taa zenu na zisafishwe, nuweni macho yenu, ukombozi wenu umekaribia. Nampenda, nataka nanyi mpende yeye. Na wakati tunapoviinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi katika maombi mafupi, katika kufunga, ya nyekundu zinamemetesha, selo inaonyesha huyo kwa Bwana kumekaribia. Yeye analizungumzia taifa, yeye anawazungumzia watu, anazungumza kwa ishara na maajabu. Nasi tulichukua Sodoma na kuonyesha jinsi yule malaika alivyomjia Ibrahimu, ishara ambazo yeye alitenda kabla ya moto kushuka. Tunaona hayo. Yeye alisema katika siku za Lutu walijenga, waliuza. Yaangalie mambo hayo siku hizi. Na kama siku za Nuhu, wanawake wakiwa warembo, wana wa Mungu wakianguka, miili ya wanadamu ikiabudiwa kwa njia ya wanawake, na mambo haya yote yanayotukia ambayo tumeyazungumzia usiku wa leo. Taa inamemetesha, kuja kwa Bwana kuna karibia. Bado wewe ungali mfuasi wa kanisa? Una hakika, rafiki yangu? Unajuaje utaishi usiku kucha? Angalia ndugu wewe amesimama hapa asubuhi hii, mara akigeuka tu ili apeane mikono na mtu fulani, alianguka akafa papo hapo. Mungu aweza asiwe mwema hivyo kwako hata kukupa nafasi nyingine. Ujui ni dakika ipi ambapo huo moyo utapiga pigo lake la mwisho. Fikiria hilo. Kuja kwa Kristo kuna memetesha ishara zake. Angalia kama yale nimewaambieni usiku wa leo. Hayo yawezekana yasipendwe sana na watu, mbali ni ukweli. Hivyo alivyosema Mungu, na tuko hapa. Wanawake hawataki kukaa nyumbani. Hawataki kuwatunza jamaa zao. Umwajiri tu yaya kisha wakatoka kwenda kwenye karamu mahali fulani. Hatia za watoto, mambo yote yanatukia. Wanakata nywele zao, wanavaa kaptura, kujipodoa, wanazidi kuwa warembo. Wanaume wana wa Mungu wanaanguka katika jambo hilo. Ni mtego wa kutumiwa na shetani. Wana wa Mungu kuanguka katika jambo hilo. Jinsi tu alivyosema Yesu, yabidi litokee. Yeye alisema lingekuwepo na hili hapa. Yeye alisema mambo haya yatukie hapo, kizazi hiki hakitapita. Na hiyo ni miaka 40 hata yote haya yatakapotimizwa. Waza hilo. Bado ungali mfuasi wa kanisa? Umetenda kosa? Angalia na ukayachunguze maisha yako usiku wa leo. Enyi wanaume, enyi wanawake, jichunguzeni, angalieni makosa yenu wenyewe. Vipi katika hali ulio nayo hivi sasa? Kama Kristo angekuwepo duniani akihubiri haya, unasema kama yeye angalikuwepo, kama ningelimsikia yeye akihubiri hayo, mimi ningelitubu. Kama ungelitubu ili neno lake mwenyewe usiku wa leo, utafanya hivyo sasa. Kama wewe huna Mungu na unajua, lo, unasema mimi ni mshiriki wa kanisa, nimenena kwa lugha, mimi si. Sasa tunaweka hilo kando. Jiangalie mwenyewe, yachunguze maisha yako vizuri kwa neno la Mungu. Je, wewe ni mtu ambaye angeondoka na kusema mimi sijali inachosema Biblia? Ndugu Branham, nadhani umekosea. Si mimi ambaye nimekosea. Iwapo kuna kosa lolote kuhusu hilo, hilo ni neno. Nawe haumjui Mungu bado, na huna hakika kwamba kama Yesu angekuja saa hii, kwamba ungekuwa tayari kwenda. Kwa nini uchezecheze na huku unaona mauti yako karibu sana, wakati unapoona mwisho huko karibu namna hiyo? Iwapo yupo yeyote hapa huku vichwa vyenu vimeinamishwa sasa, ungetaka kukumbukwa kwa maombi huku tukimalizia, hebu tafadhali inua mkono wako juu kisha useme, ndugu niombee. Mungu akubariki ndugu, dada, lo, kila mahali jengoni. Ndio basi, hebu tutoe hesabu kidogo sasa. Ninyi akina dada sasa, kwa uaminifu wote na tumaini, hebu ifikirieni jambo hili. Hivi kweli nimemtii Mungu? Hasa shauku yangu iko wapi? Ndugu Branham, bado ningali natenda mambo haya. Na najisikia vizuri, najisikia mwenye furaha. Unajua makafiri hujisikia mwenye furaha vivyo hivyo. Je, unajua mlevi mwenye furaha vivyo hivyo kwa pombe, jinsi ulivyo wewe kwa ulevi wa pombe? Na iwapo una furaha kwa nguvu ya jambo lolote ambalo ni kinyume cha neno la Mungu, ni ibilisi. Kama ukisema nimeridhika kanisani mwangu, na unasikia neno la Mungu likihubiriwa, nawe utachukuana na hilo, umevuviwa na kitu kibaya. Haidhuru uvuvio wako ni wa nini, mimi nimewaona wakipiga makelele na kurukaruka na kupaza sauti kwa nguvu na kila kitu, na kunywa damu kwa fuvu la kichwa cha binadamu na kumwita ibilisi. Hilo ni sawa, wenye furaha kama vile wewe ungepata kuwa. Ukafiri uonyesha saikolojia kama kitu kingine chochote, mawazo ya bongoni, mbali ujuzi wa Kristo ni wa moyoni ambao hubadilisha maumbile yote, humbadilisha mtu akawa kiumbe kipya. Fikiria jambo hilo kwa makini sana. Jiangalie mwenyewe, hebu wazia kioo kikiwa mbele yako. Unajiangalia, je, mimi ni mwaminifu? Je, mimi ni mnyovu wa moyo? Hivi kweli moyoni mwangu ninamtumikia Bwana? Sema nalitumikia hilo. Angalieni mle ndani, ninyi wanawake mliona nywele zilizokatwa, mnaovaa kaptura. Jichunguzeni ninyi ambao mnafanya mambo haya. Jichunguzeni enyi wanaume mnaowaruhusu wake zenu wafanye hivyo. Mkaseme, hivi mimi ni mwana wa Mungu? Hivi mimi ni Msodoma? Ninyi wanawake semeni, hivi kweli mimi ni mwanamke wa kisasa
au mimi ni baadhi ya kitu kilichotangulia siku ya gharika ambacho Yesu alisema kikuwepo hapa katika siku za mwisho tena. Lifikirie sana, jichunguze wewe mwenyewe. Unaona utu wako wewe mwenyewe uonyesha ulivyo. Na iwapo huko sawa, hebu uwe mwaminifu vya kutosha kuwa mwaminifu sasa. Inua mkono wako. Kristo, simuinulii mkono wangu ndugu Branham au mtu mwingine isipokuwa wewe. Bali nimekosea, nisamehe. Ndugu Branham aliahidi kuniombea, sasa nitainua mkono wangu juu. Niseme, Yesu, nirehemu siku ya leo. Niokoe kwa ajili ya Kristo. Sitaki kupotea. Wai huu wote ulionipa wewe, lingekuwa jambo la kutisha sana iwapo mimi, iwapo nitautupilia mbali tu. Inapokuwa na nafasi hii ya dhabani usiku wa leo, kuona kweli kwa macho yangu mwenyewe kwamba taa nyekundu zinamemetesha kila upande. Kuja kwa Bwana hadi kwamba yeye angeonyesha ishara hizi, naye angewaponya wagonjwa, yeye angewafufua wafu, angewatoa pepo. Kungekuwa na kundi watu wachache tu ambao ulimwengu ungewadhihaki na kuwaita majina mabaya na kadhalika namna hiyo. Basi hawana budi kutuita majina mabaya, lazima waite kweli majina mabaya. Yesu alisema yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu hasamehewa, wakati yeye anatenda jambo lile lile unaloliona likitendwa. Akasema bali yeye atakayenena juu ya Roho Mtakatifu ajapo kufanya jambo lile lile hatasamehewa katika ulimwengu huu. Unaona, inawabidi wafanye hivyo. Lazima kuwe na ujumbe kama huo kuwafanya watu waudhiaki, kuonyesha haki ya Mungu juu ya ulimwengu wote na kuharibu. Wakati kuna rehema na mtu fulani akisimama katika pengo Yesu Kristo na mlango ulio wazi usiku wa leo, hivi wewe utampokea rafiki yangu? Sasa kawaida ni kuja madhabahuni. Hilo ni sawa, sina neno dhidi yake. Bali maandiko haya yalisema, wote walioamini walibatizwa. Salimisha uhai wako kwa Yesu Kristo papo hapo unapoketi, papo hapo ambapo yeye alinena nawe ulipoinua mkono wako. Mungu yeye yule ambaye angeweza kumwita mtu huyu afuke akiwa amelala amekufa hapa mbele yangu asubuhi hii, kuwathibitisheni kwamba ninawaambia kweli. Nani awezaye kufua wafu ila Mungu? Hiyo ni kweli. Kwa hiyo siye mchungaji wa wako mdogo aliyechoka hapa, ni Kristo ambaye anakupenda, naye anakwambia wewe usiku wa leo, umesikia kweli, umekwisha ona kweli. Hiyo inatoka katika neno langu. Umeliona neno langu likifua wafu, umeliona neno langu likitabiri mambo haya, umeliona likitukia sawasawa kabisa katika miaka yote hii bila kushindwa hata mara moja. Sasa utafanya nini na Yesu wakati kimlimli chekundu kinamemetesha? Kwa nini usifanye jambo hili? Ukitupa chini hicho kipaketi chako cha njugu karanga za kilimwengu, kwa nini usilitupe chini hilo gazeti la hadithi ya kweli na huo upuzi wa kale ambamo unaubururia nafsi yako kila siku? Kwa nini usisukumie hiyo televisheni pembeni na kuipindua iwapo inakuzuia kwenda kanisani? Kwa nini usiweke kando kila mzigo ukuzingao kwa upesi? Kwa nini usimwinulie Kristo moyo wako ukaseme, Kristo, usiku wa leo nimeacha yote, ninajitayarisha na kuona wewe ukija, ninachukua mzigo wangu, Biblia ya Mungu ambayo imejaa uzima wa milele, na tangu sasa nitaishi kwa hili. Je, utafanya hivyo tunapoomba? Baba yetu wa mbinguni, sitaki kuwa mjeuri kwa hali yoyote Bwana, mbali ujumbe huu umeelekezwa kwenye wakati huu, si kwa watu binafsi, si kwa mtu yeyote, bali umeelekezwa kwenye wakati huu. Ndio wakati inaonekana kwamba Roho Mtakatifu ananihimiza kurekodi huu kwenye ukanda. Kwa maana mara nyingi humu mibarani tumeonyesha siku za Lutu, siku za Sodoma, siku zile ambazo Yesu alinena habari zake, ishara za wakati huu, kuja kwa Bwana katika njia nyingi. Na alafu baada ya yote yale niyozungumza kwa ukali sana dhidi ya wanawake wa siku hizi na inji nzima. Ndipo Baba, nifikiri Roho Mtakatifu ndiye aliyenena nami kwamba ningewaelezea watu kwa nini nimetenda jambo hili. Ni kwa sababu neno lako hilo otiwa pumzi limechungua sana moyo wangu, hata sikuweza kujizuia kamwe. Yapata karibu mikono 50 au 75 humu jengoni iliinuliwa Baba, kutokana na neno la Bwana linalo kata kata na ambalo halikunenwa vizuri, lakini limewafikisha kwenye mshtuko, kuwaacha wajue kwamba filimbi inalia. Watakatifu wanakusanyika wote pamoja, mataifa yanavunjika vipande vipande, ishara za kule kuja, vimulimuli vyekundu vinamemetesha. Nasi tunaona kwa kitendo kile usiku wa leo vimeelekezewa wanawake wetu wa siku hizi, kwamba hivyo ndivyo Biblia ilisema wangekuwa, na hawa hapa basi. Sauti ya Yesu Kristo isiyokosea imetuonya kuangalia siku za Nuhu na kuzilinganisha na siku ambazo tunaishi. Ndipo tukiyaona mambo haya yakitukia, wanawake wakiwa warembo na wana wa Mungu wakiwachukua, na jinsi mambo haya yatakavyokuwa, basi tunajua kwamba kizazi kile kitakuona kuja kwa Bwana. Basi tunajua kimulimuli kinachomemetesha kuja kwake kumekaribia. Naomba Baba wa mbinguni kwamba wewe utambariki kila mmoja ambaye ameinua mkono wake. Ninatoa tu hii sala nyovu inayotoka moyoni, na ninajua wewe utanisikia. Ikiwa wewe ulikuwa mwema hivyo kwa ndugu wewe asubuhi hii, ruhusu sala ndogo nyovu kufanya moyo ule uanze kupiga tena. Ya pendo la kweli kwa ndugu ambaye alianguka kwenye paja la mkewe, kiwiliwili baridi ambacho kimekufa. Bwana, jalia watu wajue usiku wa leo ya kwamba kufa katika dhambi na makosa ni hatari sana kuliko kufa kifo cha mwili, kwani hakuna mtu anayeweza kukuzuia wakati ule kama ukipita upande wa pili wa pazia katika dhambi na makosa. Tujalie usiku wa leo Bwana kwamba kila mtu aliyeinua mkono wake, na toa sala hii katika jina la Bwana Yesu, na mabadiliko makubwa maishani mwao, kwamba kutakuwa na kusudi kama hilo mioyoni mwao, kusudi hilo mioyoni mwao kwamba hawatatenda dhambi tena dhidi ya Mungu, kwamba watasimama tangu hivi sasa juu ya neno la Mungu la milele lililobarikiwa, na walishwe kwa Roho Mtakatifu awaongoze katika njia za maisha siku baada ya siku, wakisafiri kuanzia sasa hivi na kuendelea. Sasa Baba wa mbinguni, inawezekana nisiwaone tena, pengine sitaweza kupeana mikono nao kiwiliwili katika dunia hii, ingawa ningalipenda kufanya hivyo. Bali Bwana Mungu, naomba kwamba sala hii ijibiwe. Nawe ulisema katika neno lako, yeye ambaye atalisikia neno langu na atamwamini yeye aliyenipeleka mimi, ina uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Katika njia yangu ya unyenyekevu ya kuleta ukweli wa Mungu usiku wa leo, wengi wamelisikia neno. Sasa wewe uliahidi kwamba ungewaokoa, nao hawatapotea, kwamba hakuna mtu angeweza kuwapokonya katika mkono wako, ya kwamba wewe ungewafufua siku za mwisho, hakuna hata unywele moja wa nywele za vichwa vyao ungepotea. Wewe uliahidi jambo hilo. Sasa kama sala, kama mtumishi Bwana, na kama ndugu kwa kwao, na naomba sala hii na kuwaweka mikononi mwa Mungu, kwamba hatapatwa na dhara hata moja, na shetani hatawapokonya katika mkono wa Mungu. Wao ni wako, ni tuzo. Nami natumaini kwamba wewe utawapa maisha marefu, na kama ikiwezekana wape kuona kuja kwa Bwana Yesu. Nao waende toka hapo usiku wa leo wakafanyike wawaletao watu, kuambia wengine, kuwaleta kwenye ujuzi wa wokovu wa Kristo. Tujalie jambo hilo. Yote yamo mikononi mwako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Na wakati vichwa vyetu vimeinamishwa kidogo, sijui iwapo mtu kama huyo yupo sasa ambaye anasikia kwamba wakati tulipokuwa katika maombi, kwamba kitu fulani kisicho cha kawaida kimetukia moyoni mwake,
na unajisikia kwamba tangu sasa kwamba utaishi maisha ya kujitolea kwa Kristo. Na unaona kuja kwa Bwana kumekaribia, unaamini yale niliyoyahubiri ni kweli kuhusu hiki kimlimli chekundu, kuhusu jinsi mambo yalivyo. Na unafahamu kwamba neno la Bwana maana ni Kristo, na unaamini tangu usiku wa leo utaishi maisha mema na yaliyo karibu na Kristo kwa sababu ya sala ambayo uliomba usiku wa leo na ungamo ulilofanya. Na kichwa chako kikiwa kimeinamishwa, hebu inua tu mkono wako useme, naamini tangu usiku huu nitaishi maisha tofauti. Mungu akubariki. Hilo ni nzuri, hilo kweli ni nzuri sana. Naamini kusema karibu kila mmoja labda ambaye aliinua mkono wake muda mfupi uliopita, ameinua mkono wake tena kwamba amelikubali jambo hilo. Sasa kama utabatizwa katika jina la Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi zako, kumbuka hakuna jina jingine chini ya mbingu lililopewa wanadamu likupasalo kuokolewa isipokuwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka kuna bibi harusi moja tu, bibi harusi wa Kristo, na huyo amelichukua jina lake. Sasa na kama hujabatizwa kamwe kwa kuzamishwa majini katika jina la Yesu Kristo, hebu mimi kama mtumishi wake, iwapo Mungu amewathibitishia kwa ishara na maajabu na kwa neno lake kwamba ninasema kweli, ninawaamuru kama mtakatifu Paulo alivyofanya katika Matendo 19, ambaye alikutana na kundi la wabatisti walikuwa wamebatizwa na Yohana Mbatizaji, akasema, je, umepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, tunajua kama kuna Roho Mtakatifu. Akasema, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, tumekwisha batizwa tayari na Yohana Mbatizaji huko katika Yordani, ndio yule yule aliyembatiza Yesu Kristo. Huo ungekuwa ubatizo mzuri sana, lakini Paulo alisema haufai kitu. Sasa akawaamuru itawapasa kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo, Matendo 19:5. Ndipo Paulo akasema, kama malaika akija kutoka mbinguni na kuhubiri injili yoyote isipokuwa hii ambayo nimewahubiri, na alaniwe. Wagalatia 1:8. Kisha akarudia tena hilo akasema, kama nilivyotangulia kusema hivyo nasema tena, ijapokuwa malaika sembuse mhudumu askofu papa au chochote kile, kama malaika akishuka kutoka mbinguni, kerubi kutoka mbinguni, na kuwahubiri injili nyingine isipokuwa hiyo, na alaniwe. Basi na waamuru, iwapo hamjabatizwa katika jina la Yesu Kristo, wakati maji yako kwenye kidimbwi na mavazi yamegojea, njoni mkabatizwe. Mkiliitia jina la Bwana, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana hadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mji. Baba yetu wa mbinguni, sasa jambo hilo liko mikononi mwako. Mshawishi mtu ninajaribu, bali kumfanya mtu siwezi. Na wewe utendi dhidi ya mapenzi ya mwanadamu, kwa sababu kama mwanamume au mwanamke amechaguliwa tangu asili kwa ajili ya uzima wa milele, wakati nuru ya Mungu inapomemetesha juu ya mbegu ile, itapata uzima. Na kama kuna uzima miongoni mwetu usiku wa leo, Baba, ambao wewe uliumemeteshea nuru yako na wameona kweli, hebu na waende kwa unyenyekevu na kwa furaha kwenye kidimbwi wakabatizwa katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, ambapo tunajua kwamba kila mtu katika maandiko ilimbidi kubatizwa na kubatizwa tena. Wale ambao hawakubatizwa katika jina la Yesu Kristo iliwabidi wabatizwe tena. Na yule mtume maarufu ambaye alikuwa anafungua za ufalme alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, ili dhambi zenu zipate kuondolewa, ndipo hadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yenu. Yaliye kwamba itatimizwa usiku wa leo kwa utimilifu wote, Baba. Ninawatoa kwako sasa, chukua maneno haya machache na mawazo ya moyo wangu na yapate kibali machoni pako, ewe Bwana. Yatie nanga kwa watoto wako, yawape uzima wa milele. Waokoe wote wale ambao ni wakuokolewa na waponye walio wagonjwa. Hebu neema ya Mungu ikae juu ya kila mmoja wao wakati tunapowatoa kwako sasa katika jina la Yesu. Sasa huku vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, nitamwomba dada yetu ambaye anacheza piano aje hapa kwa dakika moja, kama dakika tano zaidi. Na kama yupo yeyote ambaye anataka kubatizwa sasa, ambaye ametubu na kuamini, kama unaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na unaamini jambo hilo hilo kwa moyo wako wote, sio tu msimuko tu, mbali unaliamini na uko tayari kuungana kwamba umekosea, na utegemei ustahivu wako mwenyewe, bali juu ya yale yeye ametenda, na uko tayari kuja huku mbele kuchukua jina lake katika ubatizo wa maji, upate kuwa kiungo cha ule mwili kwa Roho Mtakatifu, basi chumba cha wanawake kiko kwenye mkono wangu wa kuume, na chumba cha wanaume kiko katika mkono wangu wa kushoto, na majoho na kadhalika tayari. Huku tumeinamisha vichwa vyetu, wakati dada yetu anacheza piano, nasikia Mwokozi akiita, iwapo kiongozi wa nyimbo atatupa neno ndogo la huo. Na vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa sasa, ibada iko mikononi mwa Mungu Mwenyezi sasa. Kwa yeyote anayetaka kubatizwa, anayetaka kwenda kwenye vyumba vya maombi kuomba dua kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna wakufunzi hapa watakuwa tayari kuwafunza au kufanya kitu chochote. Na maneno hayo yasianguke bure, bali na yatimize yale ambayo yalikusudiwa. Vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, hebu na tuombe sasa. Na akuongozako yeye, mfuate. Je, ungeweza kumsikia yeye akiita alipomfufua mtu aliyekuwa amekufa asubuhi hii? Je, ungeweza kumsikia yeye akiita unaposikia neno lake likimemetesha nuru yake wakati wa mwisho? Unakubali kumfuata kote? Sema wote walioamini walibatizwa. Roho Mtakatifu. Ikiwa mtu fulani atafuatana na wanawake upande huu kwa ajili ya kumtafuta Roho Mtakatifu, ingieni katika chumba cha mkono wa kulia, baadhi ya ninyi dada mliofunzwa na Bwana. Je, unaweza kwa uaminifu kusema kwamba aniongozako nitamfuata? Je, utatenda jambo hilo? Vipi kuhusu sauti ile ndogo inayozungumza nawe? Utaenda ambako yeye anakuongoza? Angalia ile taa nyekundu. Unaona ile taa ikimemetesha? Kupitia kwa neno lake moyoni mwako. Je, utakuja sasa? Huu ni mwaliko wako. Kumbuka, kama likitukia kabla hatuja kusanyika pamoja tena, umekwisha onywa. Oh,
Sasa tafadhali baadhi ya ndugu kwa ajili ya mafundisho waingie kwenye chumba hiki hapa kwenye mkono wangu wa kushoto, ndugu wakijitayarisha kwa ajili ya ubatizo. Baadhi ya ndugu wahudumu hapa, Johnny, tusaidie, ingieni chumbani pamoja nao. Kweli una maanisha jambo hilo? Sasa ngojeni kidogo.
Now, if you have not been baptized,
sasa kama hujabatizwa majini kwa kuzamishwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, kwa vyeo tu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, hapajawahi kuwa na mtu kamwe katika Biblia nzima, hata mtu mmoja aliyewahi kubatizwa katika Biblia katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika cheo hicho. Hakuna mtu aliyewahi kubatizwa kanisani katika historia kwa miaka ya kwanza 300 upande huu. Kila mmoja alibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo mpaka kwenye baraza la Nikea huko Nikea, Rumi, ambako kanisa la Kikatoliki la Kirumi ilipounda madhehebu. Ndipo wakaweka badala yake vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama kuna mwana historia, mhudumu, mtu yeyote hewani kwenye kanda ambaye anaweza kutoa andiko moja au chembe moja ya historia ambapo mtu yeyote amewahi kubatizwa kwa njia yoyote isipokuwa katika jina la Yesu Kristo hadi kanisa Katoliki la Kirumi hapo Nikea, Rumi, unawajibika kuniletea kisa hicho, nami itaomba radhi. Hakuna kitu kama hicho, la. Na kila mtu aliyebatizwa kwa kuzamishwa majini ambaye hakubatizwa katika jina la Yesu Kristo aliamriwa kabla ya kuweza kuingia utukufuni kurudi akabatizwa tena. Sasa ni juu yako. Hakuna andiko katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa akitumia jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama watu wanavyobatiza leo. Ni Kikatoliki, kanuni ya imani ya Katoliki ya Kirumi ambayo ilipokezanwa kupitia Martin Luther na John Wesley ikaendelezwa mbele. Na Biblia inabashiri ingekuwa namna hiyo, itaishia katika siku za mwisho. Na mlango ungefunguliwa kama tulivyopitia hivi majuzi katika nyakati za kanisa kuliona jambo hilo. Juu yako, mimi ni mjumbe tu wa ujumbe huu. Mara nyingine tena, hebu na tuamini. Milango iko wazi, sehemu ya kubatizia imejaa na hakuna sababu. Na mavazi tayari na tutakuwa tayari kubatiza mnamo dakika chache zijazo. Iwapo upo hapa na hujabatizwa, mara nyingine tena hebu na tuimbe nawe njoo. Je, utakuja? Timiliza. Unasema, ninakusudia kufanya jambo hilo siku moja, ndugu Branham. Hiyo siku moja huenda ikakufikia kama ilivyofanya kwa ndugu Wei asubuhi leo. Lakini labda pasipo kufuatiwa na neema kama ilivyotendeka, naweza kuondoka dakika yoyote. Aidha wewe ni kijana, kama utamaliza usiku huu ukali hai, iwapo una umri wa miaka 70, utaishi kuliko wengi wenye umri wa miaka 30. Maelfu yao watakufa usiku huu. Hiyo ni kweli. Wewe ujui utaondoka lini. Uwe na hakika, usibahatishe jambo hilo. Hebu kumbuka, unaweza kubahatisha kazi yako au kubahatisha jambo hili, bali usibahatishe juu ya jambo hilo. Kumbuka, sauti yangu itakuwa shahidi kwenye kanda ya sumaku ya Mungu katika siku ya hukumu dhidi yake. Bali sasa afikiria jambo hilo. Tunapoimba tena huku vichwa vyetu vimeinamishwa.